May the Lord bless you, Mr.
Asante ndugu Oman, asante sana. Vema, tunafuraha kurudi maskanini tena asubuhi ya leo. Kidogo tu nimepuelewa na sauti, tumekuwa na wakati mzuri sana juma hili. Hili limekuwa juma kuu sana la baraka kwangu. Nami nina hakika limekuwa hivyo kwenu pia, wengi wenu hapa. Wengi wamempokea Roho Mtakatifu. Hilo lilikuwa ndilo kusudi letu kwenye mkutano huu. Na sababu ya sisi kutoutangaza kwa mbali ilikuwa ni kwa sababu ya ukosefu wa mahali pa kuwaweka watu. Mnaona, tuna nini tu, usiku baada ya usiku watu wanaondoka tu. Hao ni watu wetu wa mahali hapa, nasi tuliutaja tu miongoni mwa watu wetu hapa. Na kuhusu mchango sasa hivi wa vile vikapu, huo ulikusudiwa kwa watu wetu wa mahali hapa. Jinsi, hilo ni jambo letu la kanisa. Hii ni shule yetu ya kawaida ya Jumapili. Mnaona? Nao, hakika kama mtu yeyote alitaka kusaidia kwa njia hiyo, tutahakikisha ya kwamba yamepelekewa wahitaji. Tunazo familia humu mjini zisizo na chochote, hawatakuwa na chochote kwa ajili ya Krismasi. Wanalitegemea kanisa hili. Na kwa hiyo, kwa njia hiyo, mbona yatatumiwa kwa kusudi hilo. Mmoja wa mashemasi atawaambia ni ya nini, ama dada yangu kule nyuma atayachukua. Sasa, nasikia tayari tumekuwa na ibada ya ubatizo asubuhi ya leo. Kidogo walinitangulia kwa hiyo. Sivyo? Vema, basi, tutakuwa tuna nyingine usiku wa leo. Kwa hiyo, basi, tuwe nazo mbili. Kwa hiyo, tunadhani, ama angalau, kidimbwi kitajazwa, kwa kuwa mara baada ya ibada usiku wa leo, kutakuwa kuna ibada nyingine ya ubatizo. Na baadhi yao, wao walisema itawabidi wabatizwe, kwa hiyo Billy alikuja mbio dakika chache zilizopita na kuniambia, kasema, usije sasa hivi, kwa sababu ilimbidi ndugu Neville kubatiza kwanza. Kisha kasema, kuna watu wengi kule waliopaswa kuondoka mara moja, wala hawakuwa na hakika ya kwamba tutakuwa na ibada ya ubatizo asubuhi ya leo. Kumbukeni, kidimbwi hiki siku zote kimefunguliwa, siku zote, wakati wowote, saa yoyote ya mchana ama usiku, tayari kwa ajili ya ubatizo. Wahudumu wengine huja humu ndani, wanakitumia kidimbwi hiki kwa kubatizia, kwa hiyo tunafuraha sana kwa ajili ya hilo. Hapa wakati fulani uliopita, kanisa la Methodisti la Park, ilikuwa huko kwa ajili ya huduma ya ibada ya mahubiri. Ndipo huyo ndugu mpendwa akasema, ilikuwa huko kwa ndugu Branham hivi majuzi kutumia kile, kasema, mnakihitaji kitu hicho? Nikasema, ingekuwa ni vigumu kwa Methodisti kusema mahali pa kubatizia. Walikuwa na bakuli dogo pale, wanamonyunyizia, mwajua, kitu kidogo tu kimewekwa juu hapo. Nikasema, ineno gumu kupita kiasi kwa Methodisti kusema mahali pa kubatizia. Nikasema, akasema, tungependa kuwa na moja ya hizo huku, kidogo ninaamini katika hilo. Kwa hiyo kumbukeni, Methodisti, Mbaptisti, Mpresbiteri, mtu yeyote anayetaka kukitumia, hicho hapo, ni wazi, maji ni bure. Nasi tuna ufito mdogo, mdogo wenye joto tunaoingiza mle, kujaribu kuyapasha moto. Lakini ninawaambia sasa, hauyapashi moto. Hayo ndiyo maji baridi kuliko yote niliyowahi kuhisi maishani mwangu. Nami nilibatiza mara nyingi, ambapo ingenilazimu kuuchukua mguu wangu na kupiga teke barafu kuelekea juu ya kijito namna hiyo, nipate kuwabatiza. Kisha niende nyumbani kwa miguu, nijaribu kuenda ambako ilinibidi kukaa, kubadilisha nguo zangu. Nazo nguo zangu zingeganda mwilini mwangu nikitembea. Ilikuwa ni vigumu kwangu kupiga hatua, mguu wa suruali yangu ulikuwa umekuwa mgumu kabisa nikipiga hatua. Wala hayakuwa baridi kama haya. Hayo ndiyo maji baridi kuliko yote niliyowahi kuona maishani mwangu. Kamwe sijawahi kuona maji yoyote kama hayo. Ndugu Kelly, karibu yanigandishe hata kufa kila ninapoingia mle ndani. Na kwa hiyo baada, hiyo ni kweli, unapojisikia vizuri, hayajisikii. Dada Kelly anasema, unapojisikia vizuri, hayajisikii. Tunafuraha kwa ajili ya kundi hili la watu wenye furaha lililochanganyana huku, katika madhehebu yote mbalimbali. Ni watoto wa Mungu tu walioletwa pamoja. Kuna watu humu ndani walio Methodisti, Baptisti, Nazarayo, Pilgrim Holiness, Katoliki, Mashahidi wa Yehova, Sayansi ya Kikristo, Pentekoste, kila kitu kimeletwa pamoja. Hata na Myahudi, Bwana asifiwe kwa ajili ya jambo hilo. Asante. Tunafuraha sana kwa ajili ya Myahudi. Naam Bwana. Kama isingalikuwa ni kwa ajili ya Myahudi, sijui tungekuwa wapi. Hiyo ni kweli. Sasa hilo ni zuri sana. Hivyo ndivyo mbinguni kutakavyokuwa. Kabisa, kwa kuwa mbinguni kutakuwa ni mkusanyiko wa madhehebu yote mbalimbali. Na hiyo ndiyo sababu tumeketi pamoja katika mahali pa kimbinguni. Sasa, Doc, hiyo ilikuwa ni saikolojia kidogo. Najua ilikuwa. Yeye, sikuwa karibu nayo vya kutosha. Ikiwa kidogo nimekuelewa na sauti ya asubuhi ya leo, itaingia kwenye gia ya pili baada ya kitambo kidogo na kuanza mwajua, itakapoanza ninaamini. Sasa, nilipata maswali fulani yaliyokuja jana usiku kuhusu mkutano bado. Bwana akipenda nitayajibu upesi sana usiku wa leo kabla hatujaanza ibada ya kawaida ya kuhubiri usiku wa leo. Na hivyo basi, hakikisheni mtakuja usiku wa leo kama mkiweza. Basi, Bwana akipenda, ninataka kuhubiri juu ya somo muhimu sana la kufungwa kwa uamsho huu usiku wa leo, tujuavyo sisi, isipokuwa Roho Mtakatifu aelekeze mbele zaidi. Wengi wenu, bila shaka, itawabidi kurudi nyumbani mwenu leo hii, au baada ya ibada hii, labda, asubuhi ya leo. Tunataka kusema tunawathamini sana. Nasi tunataka kuwatakieni Krismasi yenye furaha na mwaka mpya ulio bora zaidi. Mungu awe pamoja nanyi na awape mambo mapya, wingi wa uzima mpya ambao mnautafuta na kuuonea njaa. Hivyo ndivyo ninavyofanya mimi mwenyewe, ni kumwonea Mungu njaa zaidi. Kuna maswali mengine mengi. Nina machache tu chumbani wakati huo tu walionipa. Pia ndugu fulani alimpa mwanangu jana usiku maswali fulani. Wala sikupata nafasi ya kuyafikia kwa sababu niliashindilia tu mfukoni mwangu na muda ulikuwa umeenda sana. Na baadhi yao yanahusu tena ama Waebrania 6:4. Ndiyo kwanza dada mami aseme dakika chache zilizopita ya kwamba alifurahia sana kulishika hilo kwa sababu alikuwa ameuliza swali lile lile siku moja. Hilo ni jambo la ajabu sana sana, lakini nina hakika nyote mlilipata kile lilichokuwa. Natumaini mlilipata. Si Mkristo aliyejazwa na Roho. Sasa kama utaenda kwenye Waebrania 10, utaona ya kwamba yeye alisema mle ndani ni tofauti, ndipo anazungumza ile dhambi isiyosameheka kwa Mkristo, bali hii ni ama kwa mtu aliyejazwa, lakini huyu ni mtu ambaye ni mwaminio kwa miampakani ambaye ameonja tu. Tunao katika makanisa yote, wanakuja tu kanisani na wanathamini yale Bwana afanyayo, bali kamwe hawataingia ndani yake. Wanathamini kumwona mtu fulani ameponywa, bali kamwe hawatafanya jitihada yoyote ya kutoka na kuwaombea wagonjwa, na kutembelea hospitali ama kufanya jambo fulani lililo jema. Mnaona namna hiyo, umewaona wa aina hiyo, wameonja. Wameona, kama tu nilivyosema, Wakaini, Wakanani, ama Waisraeli walipokuwa wakikaribia Kanaani, walienda nusura waingie. Walienda kule, bali kutosha kupata kionjo cha matunda kutoka kwenye nchi hiyo, lakini wakasema, no, hatuwezi kufanya hivyo. Lakini Yoshua na Kalebu walijua wangeweza kufanya hivyo, kwa sababu walikuwa na ahadi ya Mungu. Na hilo ndilo Paulo alilokuwa akijaribu kuzungumzia, kurejea huko nyuma kwa wale waliofika karibu naye, karibu sana, lakini hawataweka mkono wao juu yake wenyewe. Wanasema tu, lo, ninaenda kanisani, hayo makanisa, ninaenda kwenye kanisa la utakatifu, kanisa la Kipentekoste, ninaenda kwenye hili. Lakini, je, umempokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Lo, la, sijafanya hilo bado. Mnaona? Haya basi. Lakini mwaminio halisi hawezi kutulia mpaka atakapoingia ndani yake. Hana budi kwenda huko kuingia ndani yake. Mnaona? Kwa namna fulani tu ni mkwamia mpakani sasa. Huyo ndiye mtu ambaye Paulo ananena habari zake. Hata hivyo sasa asubuhi ya leo ni ujumbe wa kawaida wa Injili kwa ajili ya asubuhi ya leo. Bwana akipenda, alinipa sauti ya kutosha. Kwa hiyo nafikiri hayo ndiyo matangazo. Sina uhakika, lakini nafikiri hayo ndiyo nijuavyo mimi. Naye ndugu Neville amefanya hayo mengine. Nami ninawatakeni ninyi nyote mjue, kama kamwe mkipata kuwa huku, ninyi ambao inawabidi kwenda nyumbani sasa, wala hamwezi kukaa kwa ajili ya ibada ya jioni, ninawatakeni mjue, kama mkipata kuwa karibu na hapa wakati wowote, laiti ingalikuwa hivyo, mpitie hapa na kumsikia mchungaji wetu. Tunaye mchungaji halisi kwenye maskani hii, ndugu Oman Neville. Sisemi hivyo kwa sababu yeye ameketi hapa, nimemjua kwa miaka kadhaa, naye kamwe hajabadilika hata kidogo. Angali ni Oman Neville, mtumishi wa Bwana. Unaweza kumtegemea. mtiifu tu, mwaminifu, mhubiri mzuri sana. Mimi huketi kule nyuma, nami nimewasikia wahubiri kote ulimwenguni wakihubiri. Lakini wakati mwingine, yeye huhubiri mambo ambayo hunistaajabisha na waambia, yeye anakuchukua tu katika mambo hayo madogo anayotumia. Na waambia, kila ninapokuja, ninapata kama masomo 15 kutoka kwenye mahubiri yake wakati ninapokuja nikiyaandika. Kwenda nyumbani, loo jamani, hilo silingefanya ujumbe. Na kuliandika tu chini. Kwa hiyo njooni huku na kumsikia ndugu yetu Neville na mshirikiane na watu wetu. Ni watu maskini, maskini kabisa, ila wanampenda Bwana na watawapenda. Na kwa hiyo tunafuraha mlikuwa pamoja nasi na tunaomba kwamba Mungu atawabariki. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo kabla hatujaliendea neno. Bwana mwenye rehema, tunakuja sasa kwa uchaji tu tujuavyo kuja. Tunakuja katika jina la Yesu, tukiamini ya kwamba wewe umetuahidi sisi kupitia kwake. Ya kwamba ungesikia lolote ambalo tungekuomba katika jina lake. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utafanya huku kuwe ni kuzuriwa kwetu hapa asubuhi ya leo.
We want to thank you from the depths of our heart for what you have did for us this past week.
Tunataka kukushukuru kutoka kwenye kilindi cha moyo wetu kwa yale ambayo umetufanyia juma hili lililopita. Mioyo mingi yenye huzuni imefurahishwa. Wengi wa watu wamefanywa kushangilia. Na wengi waliochanganyikiwa katika neno sasa wanapiga makelele ya ushindi kupitia kwa Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya mambo haya.
And we pray, Lord, that today will be another time that you.
Nasi tunaomba Bwana ya kwamba leo hii itakuwa ni wakati mwingine ambapo utawatembelea watu wako. Nasi tumekusanyika hapa sote, aina nyingi mbalimbali ningesema za makanisa ya kimadhehebu. Baadhi yao wakiwa na imani tofauti za labda ubishi wa kirafiki juu ya maandiko, bali bila kufanya hilo liwe ni kizuizi hata kidogo, hata kwa dada Myahudi aliyeinua mkono wake. Tumekusanyika katika mahali pa kimbinguni katika Kristo Yesu. Tunaomba leo hii ya kwamba Roho wako atamwagwa upya juu yetu. Tupe ubatizo mpya asubuhi ya leo Bwana, ama kujazwa upya. Nasi tunaomba ya kwamba utawaponya wagonjwa wanaoteseka, wale walio wahitaji. Huyu hapa mtu anayeketi hapa kwenye kiti cha magurudumu, wengine wako huko nje, labda wakiwa na ugonjwa wa moyo, wengine wakiwa na kansa. Wanakufa Bwana, nao madaktari wa thamani wa nchi yetu wamebaini magonjwa yao na kuingia kwenye kilindi chake wawezavyo, na labda pamoja na upasuaji, na bado ibilisi huyo anashikilia. Ameyakinia kuyachukua maisha yao. Naye ana nini? Wanaweza kukata mahali fulani kwa kisu chao na mikono yao miepesi kujaribu kumsaidia mtu huyo, lakini pepo huyo ataponyoka aingie kwenye kona nyingine na hapo aibuke tena. Kwa kuwa anaweza vizuri sana kujificha kutoka kwa daktari, lakini Mungu hawezi kujificha kutoka kwako. Unajua mahali alipo hasa. Basi kwa neno la imani yako na nguvu itamlazimu kuondoka. Nasi tunakuomba wewe leo hii Mungu, ya kwamba utakifanya kila kitu kibaya kiwaondokee hawa watu, usudi wapate afya. Na kuzifurahia baraka za Bwana Mungu wetu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa, kuna leso nyingi zilizowekwa hapa, nasi tutaziombea. Na endapo huna moja hapa, nawe unataka moja, vema, tuandikie tu hapa kwenye sanduku la posta, 325, na mara tutaituma moja kwa moja kwako. Hilo linapatikana sasa katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Matendo, mlango wa 19, ambapo sisi huchukua leso ama nguo kutoka kwa watu kuziombea.
Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah.
Hebu tufungue asubuhi ya leo sasa katika maandiko kwenye kitabu cha Isaya mlango wa kwanza.
Isaiah 1, while we read a portion of the
Isaya moja, wakati tukisoma sehemu ya maandiko.
While you're turning to this book to follow us in the reading.
Basi wakati mkifungua kitabu hiki kutufuatilia katika kusoma, tunataka kuzungumzia jambo fulani kuhusu ibada ya uponyaji inayokuja. Sasa, Hatujaribu kusema ya kwamba tunaufanya uponyaji wa kiungu hapa jambo kuu, kwa sababu uponyaji wa kiungu ni jambo dogo. Wala huwezi kulifanya kubwa jambo dogo. Bali tunaamini ya kwamba huduma ya Yesu Kristo, 86% yake ilikuwa ni uponyaji wa kiungu. Na katika kuushika usikivu wa watu kwa uponyaji wa kiungu, kulisababisha utambuzi kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Na wao, yeye alisema, ikiwa hamwezi kuniamini mimi kuwa hivyo, basi ziaminini kazi nizifanyazo. Kwa kuwa nisipozitenda kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lakini nikizitenda kazi za Baba wala hamwezi kuniamini mimi, basi aminini hizo kazi. Mnaona, kama mwanadamu, yeye alijifanya mwenyewe Mungu. Msalabani ama kabla tu ya msalaba, walimwambia, hatukupigi mawe kwa kazi nzuri ambazo umefanya. Bali tunakupiga mawe kwa sababu wewe ni mwanadamu ukijifanya mwenyewe Mungu. Yeye alikuwa ni Mungu. Alikuwa. Mungu alikuwa ndani yake. Na kwa hiyo basi, yeye alisema, ikiwa hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi nizifanyazo. Mnaona, ziaminini tu hizo kazi kwamba ni za Mungu. Vema, sasa jambo lile lile liko leo hii. Hakuna mtu duniani ambaye ni Mungu. Bila shaka hakuna. Sisi sote ni wanadamu, kila mmoja alizaliwa katika dhambi, akaumbika katika maovu, akaja ulimwenguni akisema uongo. Lakini kama vile tumelipitia kwa udhahiri sana juma hili, kuonyesha ya kwamba Mungu wakati mmoja aliishi juu ya kiumbe chake kwa sababu ya dhambi. Kisha akaishi pamoja na kiumbe chake katika mfano wa mwili, Yesu Kristo, akaweka hema yake pamoja nasi, akakaa pamoja nasi, akafanyika mwili pamoja nasi, apate kuonja dhambi na uchungu, maumivu makali na mambo tufanyayo. Ndipo akalitakasa kanisa apate kuishi ndani yake. Kwa hiyo ilikuwa ni Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu. Yesu alisema, katika siku hiyo, mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba, Baba ndani yangu, nami ndani yenu, nanyi ndani yangu. Nanyi mnaona pale, ni Mungu akifanya kazi kote. Kwa hivyo, wakati mtu amejisalimisha kabisa kwa Roho Mtakatifu na kunena, sio huyo mtu anayenena. Ninajua hilo kwa ujuzi. Juu ya ujuzi wangu kidogo pamoja na Kristo, niliona nyakati ambazo yeye angeniruhusu kujitolea kwake, mpaka sikujua nilichokuwa nikisema, wala nisingesema hilo kwa chochote ulimwenguni, bali yeye alilisema. Hati anayeketi pale nyuma, huyo mama, hivi majuzi, wakati huduma hii mpya ambayo ninatumaini itaingia asubuhi ya leo, nanyi nyote mmesikia habari zake. Basi wakati tulipokuwa tumeketi, kuna angalau 8 ama 10 papa hapa sasa waliokuwapo wameketi wakati huo. Na basi wakati Roho Mtakatifu alipomgeukia mwanamke huyo na kumwambia aombe chochote alichotaka, naye angepewa. Unafikiri ningalisema hivyo? Kama ningaliweza, ningelisema sasa hivi. Lakini nisingeweza kusema hivyo. Nami nikatetemeka, nilikuwa dhaifu sana. Ndugu Banks Wood anayesimama pale, alikuwa ameketi karibu nami. Na jasho likatiririka kutoka mikononi mwangu, nami nilikuwa dhaifu sana, hata nikasimama nikatoka nje ya nyumba. Lilinitisha sana, lakini mwanamke huyo akaomba moja ya mambo makuu sana ambayo mtu yeyote angaliweza kuomba, na akalipokea. Naona, huyo alikuwa ni Mungu, huyo hakuwa ni mwanadamu, wanadamu hawawezi kufanya mambo hayo. Yesu aliuambia ule mti, mtu asile kutoka kwako. Na wale wanafunzi kesho yake, upesi vipi lilianza kutenda kazi papo hapo. Kesho yake ulikuwa umeanza kunyauka. Na wakasema, tazama jinsi huo mti umenyauka upesi. Na akasema, mwaminini Mungu, kwa kuwa amini nawaambia kama ninyi, si kama mimi, bali kama ninyi, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'ooka wala asitie shaka, bali aamini yale wamesema yatatimia, uliyoyasema yatakuwa yako. Huyo ni Mungu ndani yako. Unaona? Ni nani anayeweza kuuhamisha mlima ila Mungu? Ni nani angaliweza kuyafanya mambo kutimia namna hiyo ila Mungu? Kwa hiyo mnaona, pasipo na ubishi wowote, Mungu yuko ndani ya watu wake.
Then we are to respect one another.
Basi inatupasa kuheshimiana, inatupasa kupendana. Kupita vizuizi vyetu vya kimadhehebu, tunapaswa kupendana kwa vyovyote vile. Haidhuru kama hatuwezi kukubaliana. Labda mitume wasingeweza kukubaliana. Walitaka kujua ni nani atakayekuwa mkubwa kuliko wote na mambo mengi. Yohana, Marko na Paulo pale walikuwa na Petro na Paulo walibishana. Lakini vifungo vya upendo, hivyo ndivyo tunavyojaribu kushindania leo hii, ili kwamba Methodisti wote, Baptisti, Presbiteri, Lutheri, chochote kile, sote tuko pamoja kama umoja wa Kikristo. Sasa tunajaribu kujazwa kwa Roho, kusonga karibu zaidi na Mungu. Hilo ndilo ono. Sasa mmepata Isaya moja. Hebu tuanzie kwenye kifungu cha 14. Nami nitachukua somo, Bwana akipenda, kutoka kwenye kifungu cha 18 nipate muktadha wangu.
Your new moons and your appointed feasts my soul hateth.
Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua.
And when you spread forth your hands, I will hide my eyes from you.
Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi yoyote, sitasikia. Mikono yenu imejaa damu.
Wash you, make you clean, put away evil.
Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu, uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya.
Learn to do well. Seek judgment.
Jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu. Wasaidieni walioonewa. Mpatieni yatima haki yake. Wateteeni wajane.
Come now, and let us reason together, saith the Lord.
Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya inchi.
But if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord.
Bali kama mkikatana kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya.
You know, lately we have heard so much about.
Unajua, hivi majuzi tumesikia mengi sana juu ya makongamano, watu wakikutana pamoja. Hilo ndilo Mungu analozungumzia hapa, kongamano pamoja na watu wake.
Come and let us reason together.
Njooni tusemezane. Hivyo ndivyo tumekuwa tukifanya siku hizi chache zilizopita. Na mengi sana ya hili taifa na mambo ya kitaifa siku hizi yana msingi wake katika makongamano. Hapa siku moja ninaweza kulikumbuka kwa urahisi, na wengi wa hawa watu wanaweza kukumbuka lile kongamano la wakuu wanne.
Four of the great leaders of the world together.
Waliwaleta viongozi wanne wakuu wa ulimwengu pamoja, wa ulimwengu unaopenda amani, nao wakafanya kongamano.
And in this conference they tried to decide.
Na katika kongamano hili walijaribu kuamua jambo lililo bora sana kufanya.
And then we had the Geneva conference recently.
Halafu basi tulikuwa na lile kongamano la Geneva hivi majuzi, ambapo huko Geneva watu wa ulimwenguni wanaopenda amani walikusanyika pamoja kuulizana na kushauriana kuhusu amani ya ulimwengu. Hilo liliitwa kongamano la Geneva. Halafu kama sijakosea, walikuwa na kongamano la Paris hapa sasa wakati fulani uliopita.
And they all met at Paris to discuss problems.
Na wote wakakusanyika huko Paris kujadili mizozo, kujaribu kuleta amani.
And now our lovely president Dwight Eisenhower.
Na sasa rais wetu mpendwa, Dwight Eisenhower, anafanya ziara ya ulimwengu huru. Magazeti yamejaa hayo. Na redio, juu ya mazungumzo ya Bwana Eisenhower, pamoja na watu huru wa ulimwengu.
Conference after conference,
kongamano baada ya kongamano, yeye anajaribu kuhudhuria na nini, wanasema katika magazeti kuhusu jinsi ambavyo anakaribishwa mahali pengi sana, na jinsi wanavyouimba wimbo wa Marekani ama kuinua bendera juu ama kuinua bendera hasa juu wakati anapokuja, na watu mbalimbali wanampa zawadi na kadhalika. Ni watu ambao ni wa mataifa yanayopenda amani. Nami nafikiri kwamba inatupasa kumwombea Bwana Eisenhower wakati wanapoweka juhudi zao zote kujaribu kuiweka nchi hii ambapo tunaweza kufanya mikutano kama hii kuwa huru. Marekani katika dhambi zake zote na shida zake zote ingali ndiyo bora zaidi ulimwengu ulio nayo. Ninaamini hivyo. Na Mungu aisaidie kuwa na siku zote ibaki jinsi hiyo, kwa kuwa tuna kanuni nzuri sana ambapo maskini ulimwengu huu umeloweshwa damu kuzihifadhi kanuni hizi. Kwa hiyo nafikiri inatupasa kuomba wakati wote ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na Bwana Eisenhower, mzee nayo afya yake sio nzuri sana, naye mtu huyo katika hadhi yake na kutoa hotuba na akijaribu sana awezavyo, hata kama hukubaliani naye katika siasa, muombee sasa. Ni taifa lako ndilo lililo hatarini. Makongamano yanafanywa kwa nini? Sababu ya makongamano haya ni nini? Hapana budi pawe na sababu, la sivyo wasingekuwa na makongamano haya. Hawana budi kufikia uamuzi fulani wa yale watakayofanya. Hiyo ndiyo sababu ya kongamano, ni kufanya uamuzi. Watu katika mahali pamoja na mahali pengine na nia mbalimbali, na mambo madogo madogo yanaibuka hapa na kitu fulani huku na nyuma hapa, ndipo inawabidi kuja pamoja na kufanya kongamano, kisha watoe uamuzi wa yale watakayofanya kulihusu. Na hiyo ndiyo sababu yanafanywa. Kisha baada ya uamuzi ama kongamano kupangwa, hawana budi kuwa na mahali fulani pa kufanyia kongamano hili. Na kama utaangalia hilo, siku zote wanajaribu kupata mahali fulani ambapo panapendeza. Nimekuwa huko Geneva ambako kulifanyiwa kongamano la Geneva. Huko Paris na mahali mbalimbali ambako makongamano yamefanyiwa. Nimekuwa kwenye lile jengo la UN na lo, ni pazuri hasa sana huko Geneva. Halafu basi mle ndani wao, ninaamini wanajaribu kuchagua sehemu hizi ili kwamba uvutio, kuna jambo fulani ambalo kama ni patulivu na panavutia, panaonekana kuichangamsha roho ya binadamu. Ninaamini hiyo ni kweli. Mara nyingi kwangu mimi kupanda mlima kuangalia kutua kwa jua ama kunanichangamsha tu, na inaonekana kana kwamba tofauti zangu zote zimetatuliwa. Mahali palipochaguliwa ambapo kongamano halina budi kufanyiwa. Halafu inabidi maamuzi yatolewe. Halafu wazo lingine ninalotaka mlipate ni hili katika kongamano, kwamba hawafanyi kongamano kamwe isipokuwa kuna haja muhimu sana. Ni kwenye wakati mgumu sana wakati makongamano hufanywa. Kwenye wakati wa mkutano wa wale wakuu wanne, lilikuwa ni kongamano kwa sababu vita vya pili vya dunia vilikuwa karibu vimeshindikana. Basi iliwabidi kukusanyika na kuweka mbinu zao zote pamoja na kufanya jambo fulani. Bwana Churchill na Roosevelt na wengineo, wakijaribu kuweka akili zao pamoja, kuzileta pamoja, waone yaliyo bora kabisa, kwa sababu ulikuwa ni wakati muhimu sana. Ulikuwa ni wakati ambapo ulimwengu wote ulio huru ungalilipuka. Naye Hitler siku hizi angalikuwa mtawala wa kimabavu wa ulimwengu, basi tusingalikuwa na mkutano huu leo hii. Hiyo ndiyo sababu makongamano yanafanywa, na sababu ya kuyaweka mahali palipochaguliwa, na sababu inayowafanya kuwa nayo. Na endapo, nasi tunalazimika kufanya kongamano. Hivyo ndivyo wanavyokutana. Nayo hayo yamekuwa ni makongamano makubwa. Hapana shaka niani mwangu, wala wakati usinge niruhusu, sauti yangu kuendelea na kusema juu ya makongamano hayo mengine makuu kote katika wakati ambayo nimesoma habari zake, katika siku za Farao na kadhalika. Lakini makongamano makuu ya mfumo wa ulimwengu huu yamefanywa. Na halafu, Mungu amefanya makongamano makuu. Ulikuja wakati katika uchumi mkuu wa Mungu ambapo ilibidi kongamano lifanywe. Basi la kwanza ninaloweza kukumbuka kwa ajili ya ulimwengu huu lilikuwa katika bustani ya Edeni, wakati malaika wa Mungu walikuja nyumbani wakilia, wakisema, mtoto wako ameanguka, alitenda dhambi, naye amevunja amri zako.
Something had to be done. The creature of God had fallen from grace.
Ilibidi jambo fulani litendeke. Kiumbe cha Mungu kilikuwa kimeanguka kutoka kwenye neema, nacho kilistahili utengano wa milele kutoka uweponi mwa Mungu wake na muumba wake.
It was a crucial moment.
Ulikuwa ni wakati muhimu sana, kwa kuwa mfalme wa mbinguni alikuwa amesema, siku utakayokula huo, siku hiyo utakufa.
Putting his trust into his son had broke his.
Na kuweka matumaini yake katika mwanawe, mwanawe alikuwa amevunja amri yake. Ilibidi jambo fulani lifanywe.
It was his creation. It was the work of his own hand.
Ilikuwa ni kiumbe chake. Ilikuwa ni kazi ya mkono wake mwenyewe. Ulikuwa ni upendo wa moyo wake, mboni ya jicho lake.
Something must be done. So there had to be.
Jambo fulani halina budi kutendeka. Kwa hiyo ilibidi kongamano liitishwe.
God selected a certain tree in the garden of Eden.
Mungu alichagua mti fulani katika bustani ya Edeni. Na baada ya yeye kutupa maskini ngozi za kondoo zilizolowa damu katika nini nyuma ya vichaka, yeye alimuita Adamu na Hawa, na hapo akafanya kongamano.
Talked over and made a remedy for this horrible thing that his children had done.
Akazungumza na kutoa tiba kwa ajili ya jambo hili la kuchukiza ambalo watoto wake walikuwa wamefanya, kongamano la Mungu.
And there was a decision made. Always.
Basi palifanywa uamuzi. Siku zote kwenye kongamano kuna uamuzi. Naye Mungu alifanya uamuzi. Kwamba, kwa sababu kwamba Hawa alikuwa, wakati yeye alipomweka kwenye kizimba cha shahidi, kwa sababu alikuwa ameondoa uhai ulimwenguni, ingembidi kuleta uhai ulimwenguni. Na kwa Adamu, na kwa yule nyoka, na bila shaka, huyo akiwa ndiye kiongozi wa jamii, jamii yote chini yake ilianguka pamoja na Adamu.
Then I can call in my memory another conference.
Ndipo ninaweza kukumbuka katika kumbukumbu yangu kongamano lingine la nabii mtoro ambaye alikuwa amedhoofika katika maamuzi yake, naye akawazia kazi hiyo ilikuwa ni kubwa kupita kiasi, naye alikuwa ametoroka na kujiolea mke kisha akarudi nyikani, naye alikuwa kule kwa muda wa miaka 40. Nabii aliyetiwa mafuta na Mungu akiwa na agizo kuu, aliyezaliwa ulimwenguni nabii. Lakini hata hivyo, kwa tisho lenyewe la kosa alilokuwa amefanya, kulichukua mikononi mwake mwenyewe badala ya kufuata maagizo ya Mungu, yeye akamuua mtu. Na kwenye tishio na hofu ya Farao, akakimbilia nyikani na humo akakaa miaka 40.
Slaves of Egypt, the task was so great.
Na watumwa wa Misri, kazi ilikuwa ni kubwa mno, migongo yao ilikuwa inauma sana, Mioyo yao ilikuwa imevunjika sana. Mpaka kilio chao kikaja mbele za Mungu, hata akalazimika kufanya kongamano. Kunayo njia ya kulazimisha kongamano. Unaweza kulifanya maishani mwako. Shindano la kuamua. Mizigo ya hao watu na vilio vilikuwa vikubwa sana, hata Mungu akalazimika kuagiza kongamano. Mungu anapofanya uamuzi, hauna budi kuwa hivyo. Kwa hiyo alikuwa tayari, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikuwa ameweka mwanadamu katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo.
For the purpose of delivering them people. All things was pre-planned by God.
Kwa kusudi la kuwakomboa hao watu, mambo yote yalipangwa kimbele na Mungu. Jina la mtu huyo lilikuwa ni Musa, mtumishi wake. Kwa hiyo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Musa alichaguliwa kuwakomboa hao watu. Naye Musa alikuwa amemkosea Mungu. Hilo linapaswa kutupa imani na ujasiri. Sisi ambao tumemkosea Mungu, tungali tuna matumaini.
We fail him as a church. We fail him as a people. But let's call a conference.
Tunamkosea kama kanisa. Tunamkosea kama watu. Lakini hebu tuitishe kongamano, tulizungumzie pamoja naye, tuone atakalo tuambia, tuone tutafikia uamuzi upi. Naye mtu wa Mungu alikuwa amemkosea, ndipo ikambidi Mungu kuitisha kongamano. Asingeweza kumtumia mtu mwingine yeyote.
So he goes down into the wilderness.
Alikuwa amemchagua Musa. Kwa hiyo anashuka kwenda nyikani mahali fulani upande wa nyuma ya jangwa karibu na Sinai.
And he selected a top of a mountain and a bush.
Basi yeye akachagua juu ya mlima na kichaka mahali fulani. Akawazia, nitamleta Musa huku juu.
This will be a good place away from his sheep.
Hapa patakuwa ni mahali pazuri, mbali na kondoo wake, mbali na mke wake, mbali na watoto wake, mbali na watu wote. Nami nitaitisha kongamano pamoja naye.
There when he spoke to the prophet, they finally arrived at the subject.
Hapo wakati aliponena na yule nabii, hatimaye walifikia kwenye lile swala. Nimesikia kilio cha watu wangu. Hiyo ndio sababu nilikuita Musa.
Heard the cries of my people down there, and I remember that.
Nimesikia kilio cha watu wangu kule chini, nami nimekumbuka ya kwamba nilifanya ahadi ambayo sina budi kutimiza. Sasa ninakutuma huko chini.
Moses had his word.
Musa alishauriana na Mungu. Yeye alikuwa ni mwanadamu. Akasema, lakini mimi ni nani?
I can't talk.
Siwezi kuzungumza.
And then in this conference, God.
Alafu kwenye hili kongamano, Mungu akamwambia Musa, ni nani aliyeufanya mdomo wa mwanadamu? Ni nani aliyemfanya mwanadamu kuzungumza? Ni nani aliyemuumba kiziwi? Ni nani aliyemuumba bubu? Naye Musa angali alilalamika. Alitaka kuuona utukufu wa Mungu. Naye akasema, Musa, ukitaka kujua kwamba mimi ni nani? Mimi ni Mungu anayefanya miujiza. Itupe fimbo yako chini, nayo ikageuka, ikawa nyoka. Kisha yeye akasema, ingiza mkono wako kifuani mwako. Kisha akautoa, nao ulikuwa ukoma. Ndipo alipourudisha tena na kuutoa, ukapona. Kasema, unajua mimi ni nani Musa? Mimi ni Mungu afanyaye miujiza. Mimi ni Mungu awaponyaye wagonjwa na wanaoteseka. Mimi ni Yehova Mungu. Musa akasema, ninauona utukufu wako. Jambo lingine moja ninalotaka kujua kabla ya kufungwa kwa kongamano hili. Nitamwambia Farao kwamba nimetumwa na nani? Akasema, mwambie kwamba mimi niko amekutuma. Si niliye kuwako ama nitakaye kuwako. Lakini aliyeko milele, yeye yule jana, leo na hata milele. Mimi niko. Niko ni wakati uliopo sasa. Inajumuisha wakati wa usoni uliopo na wakati uliopita. Mimi niko.
I am.
mimi niko amekutuma. Musa alipokea maagizo yake, kisha akashuka kwenda Misri. Wakati akitoka, akiwaleta watoto, ulikuja wakati basi walipozingirwa. Watu walioitwa watoke, watu waliotengwa na ulimwengu wote. Israeli walikuwa ni watu wa Mungu maadamu wangali Misri. Mara walipotoka Misri walikuwa ni kanisa la Mungu. Neno walioitwa watoke ama kanisa linamaanisha walioitwa watoke. Kwa hiyo walikuwa wameitwa watoke kutoka ulimwengu wote, nao ni kanisa.
That's what it is this morning. Those that are called out.
Hivyo ndivyo ilivyo asubuhi ya leo. Wale ambao wameitwa kutoka ulimwenguni, haidhuru wana kibandiko cha dhehebu gani.
If they're called out, they are separated unto God.
Kama wameitwa watoke, wametengwa kwa Mungu. Nao ni washiriki wa kanisa lake kuu.
So these people had separated themselves by offering the blood of the Lamb.
Kwa hiyo watu hawa walikuwa wamejitenga kwa kutoa damu ya mwanakondoo na kwa kupaka damu juu ya mwimo wa mlango. Na hiyo ilipakwa kwa hisopo. Angalieni, ninawatakieni muone jambo fulani hapa. Ni la kushangaza sana. Musa aliamuru kwamba wachukue hisopo na kuichovya kwenye damu ya mwanakondoo na kuipaka juu ya mlango. Ile damu hakika iliwakilisha damu ya Kristo. Hisopo ilikuwa ni gugu la kawaida. Ungeweza kulipata mahali popote, kuchuma tu konzi la magugu. Inaonyesha ya kwamba damu ni rahisi sana kutumia. Hayo magugu yaliwakilisha imani. Imani tu katika Mungu. Haikubidi kwenda mahali pengine. Chukua tu imani ya Mungu na upake damu moyoni mwako. Useme, nimetengwa na mambo ya ulimwengu kwa sababu kwa imani ninaitumia damu kwenye kisa changu asubuhi ya leo. Nitaponywa kwa sababu ninaipaka damu juu ya mwimo wa roho yangu. Kamwe sitaruhusu tashwishi inishike tena, kwa kuwa nitajikinga kwa kujipaka damu ya Yesu kwa imani, hisopo yangu juu ya mlango wangu. Wala hakuna adui atakayeingia ndani. Kamwe sitalishuku neno la Mungu tena. Hivyo ndivyo ilivyo rahisi.
They were on their march after being separated a called out people.
Walikuwa wakienda zao taratibu wakiisha kutenganishwa na ni watu walioitwa watoke. Ndipo wakaja kwenye bahari ya Shamu. Nao iliwabidi kusimama. Wasingeweza kuvuka. Yule jemadari mkuu Yoshua ilibidi ainue mkono wake na kupiga baragumu kusema, simameni, komesheni mwendo. Kuna kizuizi mbele zetu. Kuna milima pande zote mbili. Tuko hapa chini bondeni na hatuna budi kusimama. Basi wakati kanisa hilo litakaposimama kamwe, hapo ni wakati shetani atakapochukua mamlaka. Hatuna budi kwenda siku zote na upesi sana, tukienda taratibu kuelekea Sayuni. Kamwe msiache kanisa la Mungu aliye hai kamwe liwe na hatia ya kusimama. Kwa hiyo wakasimama, ndipo kasema, kuna nini hapa? Mara waliposimama na kupiga mahema yao na kuanza kupumzika kidogo, wakasikia kishindo cha magurudumu. Na njia pekee ya kuepukia waliokuwa nayo ilikuwa ni kurudi nyuma. Nalo hili hapa, jeshi la Farao linakuja, likiingia kuwazuia ama kuwazingira. Ninyi askari mkiijua hiyo mbinu, jinsi ambavyo waliwazingira. Palikuwapo na bahari ya Shamu mbele zao, labda urefu wa maili mbili ama tatu. Hii hapa milima mirefu wasingeweza kuipanda. Wangekuwa kama kondoo waliotawanyika kule, shabaha kwa kila mpiga upinde. Halafu nyuma yao, kwa sababu walikuwa wamesimama, akaja adui. Inaonyesha jambo hili marafiki, hata kwenye safari ya leo ya kwenda kwenye nchi ya ahadi, adui yuko mruko mmoja ama miwili nyuma yetu. Hatuwezi kusimama kwenye uamsho huu. Huu hauwezi kuwa kutoa amri ya kusimama. Endeleeni tu kwenda mbele. Endeleeni. Mna uwepo wa Roho Mtakatifu pamoja nanyi ule usiku uliotangulia wa jana na usiku wa jana. Sasa endeleeni kusonga, muingie katika hilo. Msitoe amri ya kusimama kwa kuwa adui yuko karibu nyuma yenu. Na mara amri ya kusimama ilipotolewa na jeshi la Farao likaonekana likija kwa mbali, vishindo vya magurudumu ya magari ya farasi, huku mavumbi ya kiruka na makelele ya hao askari. Ni wakati wa jinsi gani karibu hao watu waingie wazimu. Ila kulikuwa na mmoja miongoni mwao ambaye alijua hapa kuwapo na sababu ya kujisumbua. Alikuwa amekuwa na makongamano awali. Alijua kile kilichohitajika kumshika Mungu. Kwa hiyo juu, tutasema, juu ya kile kilima, kwenye mwamba fulani, Musa alijificha kutoka kwa hao watoto wengine wa Israeli. Na hapo akafanya kongamano. Bwana, nimetembea nikafika hapa, bali kizuizi kimetusimamisha. Imetubidi kutoa amri ya kusimama, kama vile ndugu yetu hapa kwenye kiti cha magurudumu. Kama labda wewe unaeketi hapo ukiwa na kansa, ama na ugonjwa wa moyo, ama kitu fulani unachojua utakufa tu mara moja. Adui amekusimamisha. Amekufanya kusimama. Labda umesimama kabla adui haja kupita. Labda kuna jambo fulani maishani mwako ambalo limekufanya usimame. Hata liwe nini, ungali una majaliwa ya kongamano. Hebu tulizungumze pamoja naye. Hebu tufanye jambo fulani kulihusu. Haidhuru adui ni nani, kamwe yeye si mkubwa kupita kiasi kwa Mungu wetu. Tunahitaji kongamano. Kwa hiyo Musa akapanda nyuma ya mahali fulani, tutasema, na kufanya kongamano pamoja na Mungu. Hakujua la kufanya. Labda wewe hujui la kufanya. Labda wewe ni mwenye dhambi na umetenda dhambi nyingi sana. Labda ulivuta sigara mpaka huwezi kuzivuta tena, wala huwezi kuachana nazo. Labda umekunywa pombe hata huwezi kuinywa tena, wala huwezi kuiacha. Labda umefikia mahali ambapo umejaa dhambi sana na tamaa mbaya, mpaka inakubidi kumtazama kila mwanamke unayemuona vibaya. Ama labda hata umepotosha asili yako mwenyewe. Labda umefika mwisho. Sijali mahali ulipo. Mungu angali yuko tayari kuja kwako katika kongamano na kulizungumzia pamoja nawe. Labda umeivuruga nyumba yako. Labda umemuacha mumeo ama kumuacha mkeo. Labda umewatoroka watoto wako. Huenda kukawa na mambo mengi katika maisha haya ambayo adui amekutega na kukuingiza ndani yake. Lakini kumbuka ndugu yangu, dada, ungali unazo haki za kufanya kongamano na Mungu. Naam Bwana, lizungumzie pamoja naye. Yeye ni msaada upatikanao wakati wa shida. Ndipo tunaona ya kwamba Musa alifanya kongamano. Na labda hili lilikuwa ndilo hilo kongamano. Kiongozi mkuu wa Israeli, nimefanya haya yote kwa amri yako. Nimewaongoza watu hawa kama tu vile wewe ulivyoniambia nifanye. Nimewafunika watu hawa kwa damu. Nimeyashusha mapigo kutoka mbinguni. Nimefanya yote ulioniambia nifanye. Nasi hapa tumenaswa. Nifanye nini Bwana? Sina budi kufanya kongamano hili pamoja nawe. Na labda akiketi juu ya mwamba ama akisimama karibu na ufa wa mwamba ambapo Musa alikuwa akiomba kwenye mahali fulani hapa palipochaguliwa katika wakati huu muhimu sana. Ilibidi jambo fulani lifanywe, la sivyo wangepondwa chini ya magurudumu ya hayo magari ya farasi. Wangesukumiwa mle kila mtoto wa Kiebrania. Kila mmoja wa hao watoto wachanga angalipasuliwa vichwa vyao mwambani, nao mama zao wangalipasuliwa na nini zao na kubakwa, nao baba zao wangaliuawa kinyama. Huo ulikuwa ni wakati muhimu sana. Huenda kukawa na namna hiyo hiyo ya wakati muhimu sana, labda sio hivyo tu, bali labda kansa imekushika, labda ugonjwa mwingine, labda dhambi imekushika, nayo itakuponda ikuingize moja kwa moja kwenye kuzimu kwa ibilisi, utengano kutoka kwa Mungu. Fanya kongamano upesi. Ndipo wakati kongamano hili lilipofanywa, Mungu alisimama juu ya huo mwamba karibu na Musa. Ndipo akasema, rudi huko chini kambini Musa. Rudi moja kwa moja ulikoanzia. Mimi ni Mungu.
Go down there and speak to the people to go forward.
Shuka kule chini ukaseme na hao watu wasonge mbele. Itatengeneza njia wakati utakapofika wa kutengeneza njia. Mimi ni Mungu atengenezaye njia. Musa, baada ya hilo kongamano kwisha na kuruhusiwa kutoka uweponi mwa Mungu pamoja na agizo la kusonga mbele, alishuka chini na kusema, msiogope Israeli, simameni imara leo hii, mzione nguvu za Mungu wetu. Niendeni kuelekea baharini, msiondoke kwenye ile amri. Agizo ni, songeni mbele, inchi ya ahadi ni mali yetu. Adui huyu aliye njiani mwetu ametukatilia mbali. Lakini Mungu alisema, songeni mbele, endeleeni kusonga. Hiyo ndiyo shida ya kanisa siku hizi. Mungu anawaita, naye anataka kuwapa karama baada ya karama, na nguvu baada ya nguvu, na neema baada ya neema. Lakini mnajiundia dhehebu basi. Siwezi kwenda mbele zaidi kwa sababu kanisa halitaniruhusu. Naona, hakuna mahali pa kusimama katika Mungu. Hakuna mahali pa dhehebu. Hakuna mahali pa vigezo fulani vyovyote. Jambo ni kwamba ni kusonga mbele. Nena neno la Mungu na usonge mbele. Endelea tu kwenda. Endelea kwenda. Mungu akisema ni kweli, ni kweli. Unalo agizo lako. Kama wakisema, vema, nilienda kanisani mwangu na wakaniambia sikupaswa kwenda kwenye maskani hiyo. Nimechanganyikiwa kabisa sasa kuhusu kama inanibidi kuwa na Roho Mtakatifu ama la. Ahadi hiyo ni yenu, ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ati nini? Nena neno la Mungu. Mungu alisema hivyo. Songa mbele. Mwangalie adui akitawanyika. Angalia bahari ya Shamu ikifunguka. Fanya kongamano. Songa mbele. Hakika itafunguka. Mungu ndiye njia ya kuepukia. Alifanya njia moja kwa moja hadi kwenye inchi ya ahadi. Chochote kilichoingia njiani mwake, yeye alikiondoa njiani. Kama kitu chochote kikiingia njiani mwako, basi fanya kongamano na Mungu, lizungumzie pamoja naye, kisha uendelee. Hivyo ndivyo Mungu anavyomwambia Isaya hapa. Lo, wewe ni mwenye dhambi. Dhambi zako ni nyekundu sana. Kwa nini usije tukasemezane? Kwa nini usije ukalizungumzie pamoja nami? Neema yangu imetosha. Kongamano la bahari ya Shamu. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na kongamano lingine ningetaka kulizungumzia kwa dakika moja. Huo ulikuwa ni muhula wa Krismasi ambao sasa tunauingia, kama kungekuwa na Krismasi au la. Lakini kulikuwa na kongamano lililofanyiwa mbinguni, jinsi mpango huu wa ukombozi ungekuwa.
That he would become a man.
Ndipo ikaamuliwa na Mungu ya kwamba yeye angefanyika mtu, ya kwamba angeshuka na kujitwika laana yake mwenyewe juu yake. Isingekuwa ni haki kwake kumtuma malaika. Isingekuwa ni haki kwake kumtuma mtu mwingine yeyote. Hata kama alikuwa na mvulana, isingekuwa ni haki kwake kumtuma mvulana wake. Isingekuwa ni haki kwangu kumfanya Joseph ateseke kwa mambo ya hukumu yangu. Nisingekuwa na haki katika kufanya hivyo. Kama nilipitisha hukumu yangu, ninataka kuikomboa, jambo pekee ninaloweza kufanya ni kuteseka kwa ajili yake mimi mwenyewe. Hiyo ndiyo ishara. Hilo ndilo pigo la mauti kwa shetani. Sasa ndugu yangu Mkatoliki, na pia wengi wa Protestanti wangu, siwaudhi. Lakini mnapojaribu kumfanya Yesu Mungu mdogo kuliko Mungu, kumfanya Mungu mdogo,
you cut his feet off.
mnaikata miguu yake, mnamshusha kidogo tu chini ya kichwa cha Mungu na kumfanya Mungu mdogo. Mmekosea sana. Yesu alikuwa ni mwanadamu. Alijiita mwenyewe mwana wa Adamu. Hilo lilikuwa ni pigo la mauti kwa Ibilisi. Ibilisi yuko juu, alijijengea ufalme maridadi kuliko ule wa Mikaeli. Kaini mwanawe alitaka kufanya madhabahu ya kupendeza yote kutoka kwa matunda na kadhalika. Mungu haishi katika urembo wa aina hiyo. Lakini Mungu apate kupiga dhambi pigo la mauti, angalieni jinsi yeye alivyokuja. Yeye alichagua kuja kwa namna gani? Ilikuwa kuna kongamano mbinguni. Utashuka namna gani? Utafanya hivyo kwa njia gani Baba? Kasema malaika. Nitakuwa mmoja wao. Sheria yangu ya ukombozi ni jamaa wa karibu. Basi itanibidi kuwa mwanadamu mwenyewe. Hilo ndilo pigo lililomwangusha shetani, kuzaliwa. Angeweza kushuka pamoja na makerubi. Angeweza kushuka kwa ngazi za dhahabu. Kungeweza kuwako na nyimbo zilizoimbwa kote mbinguni, na yeye angeweza kutembea kwenda duniani na kufukuza kila kitu. Lakini wakati alipofanya hilo kongamano, yeye aliamua kuja kama mtoto mchanga. Katika Isaya 9:6 tunaliona, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwana, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele. Nayo enzi yake haitakuwa na mwisho. Hii itakuwa ni ishara kwenu, mtoto mchanga. Sio Mungu, mtoto mchanga. Angalieni mahali alipozaliwa. Ilibidi iamuliwe katika hilo kongamano mahali atakapozaliwa, kuhakikisha yeye alikuwa ni mwanadamu. Alizaliwa katika hori. Alichagua badala ya mlinzi wa ikulu za pembe za ndovu kumsindikiza, badala ya gwaride la malaika, badala ya makerubi wanaobingirika pamoja na mapambo mazuri ya mbinguni, yeye alijisukumiza akajilaza mwenyewe horini. Juu ya samadi ya wanyama, uchafu na kinyaa cha ulimwengu. Yeye alikuwa ni mwanadamu. Hakuwa Mungu mdogo, yeye alikuwa ni mwanadamu.
Born like we are through the mess of birth.
Alizaliwa kama tunavyozaliwa kupitia uchafu wa kuzaliwa, akatoka kwenye tumbo la uzazi la mwanamke. Sio Mungu, mwanadamu. Hakuwa kitu, na si ajabu, ishara iliyokuu kuliko zote. Mnaona mikutanoni ile ishara ya upambanuzi, uwepo wa Mungu aliye hai. Mnaona ishara kila mahali zake. Lakini hebu ni kuambie jambo hili, ndugu yangu, dada yangu. Kamwe hapajapata kuwako na ishara nzuri sana kama ile ishara ambayo malaika waliwaambia wale wachungaji. Mtampata yeye horini, amevikwa nguo za kitoto. Mnaweza kuona kile Mungu alicho. Hicho ndicho linanishangaza leo hii. Ni kwa nini uamsho unaweza kuja mjini wa mwinjilisti mkuu mashuhuri, na watu wa hadhi za juu wahudhurie, meya wa mji na watu wote mashuhuri sana, ama waliovalia nadhifu, nao maskini kidogo wanadharauliwa. Nanyi mnazungumza juu ya mhudumu fulani aliyeelimika sana, ambaye anaweza kuzungumza maneno ya ufasaha sana ambayo yanaupendeza ufahamu wenu, pamoja na maneno makubwa ambayo watu maskini wasingeyafahamu kamwe, nanyi nyote mnalitukuza hilo. Hivi hamuoni kwamba Mungu yuko katika unyenyekevu? Hii itakuwa ndiyo ishara. Mtoto huyo mchanga atavikwa nguo za kitoto na kulazwa horini juu ya samadi ya ng'ombe na kondoo. Lo, jamani, hiyo ni ishara. Hii itakuwa ishara kwenu. mtamkuta mtoto mchanga mle. Mara nyingi watu wanawazia katika maskini maskani ndogo iliyobomoka, wahubiri fulani ambao karibu hawajui abache zao, majambazi na wauza pombe haramu na wowote wale walioongoka, hawana elimu na wanatumia misamiati yao ya kusini kama hasina na beba na tote na tafuta, kamwe hutampata Mungu huko.
Humility.
Lakini huko ndiko mnapompata amevikwa nguo za kitoto, unyenyekevu. Mnafikiri linakuja kwa njia kuu fulani. Kama ukitaka kufanya kongamano lako halisi na Mungu, chukua kundi la watu kama hao, kisha mkalizungumzie. Unaweza kuziona kazi za Mungu, jinsi ambavyo hakuchukua mchongaji fulani, mwana sanaa fulani mkuu na chochote kile. Na kumtolea hotuba ya kiakili. Bali alichukua kitu ambacho kilikuwa ni bure, akashuka kama tu alivyofanya mara ya kwanza. Mtu fulani alisema si muda mrefu uliopita, endapo upambanuzi huu na uponyaji huu na kadhalika ulikuwa ni wa Mungu, ukasisi wa Kikatoliki ungalikuwa nao. Ni kwa nini ule ukuhani wa Kiyahudi haukuwa nao? Haukuzaliwa kwenye ikulu. Ulizaliwa horini. Hakuvikwa mavazi ya ushonaji, bali matambara kutoka mgongoni mwa nira ya Maksai. Amelazwa juu ya lundo la samadi, mwana wa Mungu, maskani ambamo Mungu aliishi. Hivyo ndivyo alivyoamua kuja. Nasi inatubidi kuwa na ukosi uliopinduliwa na makoti yenye mikia na makanisa makubwa mazuri na minara ya dhahabu. Hii itakuwa ishara. Mtamkuta katika nguo za kitoto, amevikwa nguo za kitoto na kulazwa horini. Hiyo hapo ishara kwenu. Mungu huishi katika unyenyekevu, sio katika madoido. Hilo siku zote limekuwa ni wazo la ibilisi. Mungu huja katika unyenyekevu. Hiyo itakuwa ni ishara. Sio Mungu mdogo, bali mwanadamu. Mwanadamu. Alilia kama mtoto mchanga alipokuwa ni mtoto mchanga. Alicheza mitaani kama mvulana alipokuwa mvulana. Alifanya kazi katika karakana ya seremala pamoja na Yusufu kama mwanadamu kazini. Alikula aliposhikwa na njaa. Alitoa jasho alipokuwa na joto. Alilia alipokuwa na huzuni. Yeye alikuwa ni mwanadamu. Hii itakuwa ishara kwenu. Mungu ataishi pamoja nanyi katika nini nyenyekevu. Sio mtu mkuu mno mwenye kiburi, bali maskini mtu mpole asiye na usuli. Ishara. Hilo ni pigo la mauti kwa ibilisi papo hapo. Hilo ni pigo la mauti kwa kila dhehebu na madoido, na madoido yote na utukufu wa ulimwengu huu. Ni pigo la mauti ambalo Mungu wa mbinguni alilichagua apate kupitia huko. Hilo ndilo lililotukia kwenye hilo kongamano. Ilibidi iamuliwe. Hivyo ndivyo alivyochagua kuja. Haikumbidi kuja hivyo. Yeye alikuwa ni Mungu wa mbinguni, lakini alichagua kuja kama mtoto mchanga. Alichagua kuja hivyo. Hilo ndilo lililotukia kwenye lile kongamano mbinguni. Hebu nitaje kongamano lingine moja tu ama mawili. Hebu nilitaje hili. Kulikuwako na wakati, baada ya maisha makamilifu ya miaka 33.5 kuishiwa. Mtu aliyetaka kuishi kadri mimi ninavyotaka kuishi, kadri wewe unavyotaka kuishi. Mtu ambaye alikuwa na jambo la kuishia, ndugu aliyowapenda, watu aliyowapenda, kutua kwa jua alikopenda kuona. Kumbukeni, Yesu alikuwa ni mwanadamu. Mungu alikuwa ndani yake. Kulikuja wakati ambapo roho aliyekuwa akimuongoza mwanakondoo, yule hua, ilibidi kuwe na kongamano kati ya mwanakondoo na hua, na wao wakaandaa mahali pa kulifanyia. Baada ya chakula cha jioni usiku huo, walivuka kijito kidogo, Kidroni, ama mahali fulani, na wakavuka hicho kijito, wakaingia kwenye bustani iliyoitwa Gethsemane. Ilibidi wawe na kongamano. Ilibidi Mungu pamoja na Kristo walizungumzie. Ilibidi mwanakondoo na hua waketi pamoja. Ilimbidi huwa kuzungumza na mwanakondoo, na kilikuwa ni kifo cha mwanakondoo. Sasa wakati walipoketi karibu na mwamba huo, na malaika wote wakashuka chini kutoka mbinguni kusikiliza hili kongamano. Lo, kulikuwako na Gabrieli, Mikaeli, Pakanga, maelfu wote wao wameketi kando ya ule mwamba. Yeye akawaambia wanafunzi wake wachovu, walikuwa na mikutano mingi mikubwa, walikuwa wamechoka, labda kama mlivyo asubuhi ya leo. Lakini yeye akasema, mtakesha nami tu yapata saa moja. Kwa kuwa inanibidi kwenda huko na kufanya kongamano, inanibidi kwenda peke yangu. Ndipo wakati wao, kongamano liliwekwa. Naye mwanakondoo mdogo, maisha mazuri, kamwe hakuna maisha kama hayo. Kamwe hapakuwapo, kamwe hapata kuwapo maisha kama hayo aliyokuwa nayo mwanakondoo. Lakini sasa Baba alisema, uko tayari? Upendo wako kwa ndugu zako ni mkubwa vya kutosha? Je, upendo wako kwa ulimwengu huo wenye dhambi ulimozaliwa, unaonuka, hivi unawapenda vya kutosha kuachilia maisha yako? Unawapenda vya kutosha kupachukua mahali pao, kuzibeba dhambi zao kwa mauti magumu sana yaliyo muhimu sana? Ninyi, hakuna kitu kingaliweza kufa kifo cha namna hiyo ila yeye. Na katika kongamano hilo, uamuzi kama huo ulifanywa mpaka damu ikaanguka kutoka usoni mwake.
The sins of the world was upon him.
Alikuwa na majaribu. Dhambi za ulimwengu zilikuwa juu yake. Halafu akaangalia usoni mwa huo na kusema, si mapenzi yangu, bali mapenzi yako yafanyike.
Oh, can we have that decision in our hearts this morning?
Lo, tunaweza kuwa na uamuzi huo mioyoni mwetu asubuhi ya leo? Tunaweza kuachana na maskini hayo maisha yako machafu?
Are you willing to look into his face and say,
uko tayari kuangalia uso wake na kusema, si mapenzi yangu, mimi ni mlevi, bali sitakunywa pombe tena. Mimi ni mcheza kamari, sitakunywa pombe tena. Mimi ni mtovu wa uadilifu, bali sitakuwa hivyo tena. Mimi ni muongo, bali nitauacha leo. Mimi ni mtu mbaya, lakini katika kongamano hili asubuhi ya leo, nitauangalia uso wako na kuchukua kama Bwana wangu yeye aliyenifia, kuifanya njia yangu dhahiri. Sio mapenzi yangu, mapenzi yako. Kama ikinigharimu nyumba yangu, kama ikinigharimu mume wangu, mke wangu, baba yangu, mama yangu, ushirika wangu, ufuasi wangu wa kanisa, chochote itakachonigharimu. Katika kongamano hili asubuhi ya leo, ninasema ninataka Roho wako Mtakatifu aishi ndani yangu. Nimesikia habari zake. Ninakutaka wewe ndani yangu. Sio yangu, bali yako. Huo ndio uamuzi wangu. Mungu amepaita mahali hapo, si mahali fulani juu ya mnara mrefu, bali maskini maskani duni iliyo karibu kuporomoka. Tunafanya kongamano. Hebu nizungumze juu ya kongamano moja zaidi hapa kwa muda kidogo tu. Nyingi zingeweza kufundishwa. Kulikuwa kuna kongamano baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka. Jambo fulani ilibidi lifanywe.
That had an intellectual conception.
Walikuwa ni watu waliokuwa na dhana ya kiakili. Kwa hiyo kulikuwa na kongamano lingine lililopangwa. Tunalifahamu katika Biblia kama Pentekoste.
They had to have a conference. And something had to be done, for Jesus said,
iliwabidi kufanya kongamano. Na ilibidi jambo fulani lifanywe, kwa kuwa Yesu alisema, msihubiri tena, msiimbe tena, msitoke nje na kuhudumu tena. Lakini ninataka kongamano pamoja nanyi. Na katika kongamano hili, nitamleta Roho Mtakatifu. Lakini pandeni muende mjini Yerusalemu, na huko mngojee mpaka nitakaporudi. Inanibidi kwenda mbinguni kuwafanya washangilie. Pia inanibidi kupaa juu kwenye kiti cha enzi cha ukuu.
But we're going to have a conference up there.
Ule mwili Yesu, lakini ninaenda, tutakuwa na kongamano kule juu. Naye Mungu anayeishi ndani yangu ameahidi ya kwamba ningeweza kurudi tena, nami nitakuwa ndani yenu. Pamoja nanyi ndani yenu hata ukamilifu wa dahari ulimwengu. Mpaka yote yamekwisha, nitakuwa pamoja nanyi. Na kazi nifanyazo ninyi nanyi mtazifanya. Kwa hiyo hawakujua jinsi watakavyoweza kufanya hivi. Kwa hiyo wakaenda kwenye Pentekoste, ndipo 120 wakaenda kwenye chumba cha juu na kufunga mlango. Na wakangojea. Shida yetu, tusipoweza kuzungumza na Mungu katika dakika kumi, tunachoka. Magoti yetu yanauma. Tunataka kuondoka. Asipo tujibu kulingana tu na yale tunayotaka, jinsi tunavyowazia, tunachukizwa naye. Lo, njoni tusemezane. Nendeni Pentekoste, ninataka kusemezana nanyi. Nendeni tu kule mkangoje.
10 days had been sitting, standing, praying, everything waiting for the promise.
Siku kumi walikuwa wameketi, wanasimama, wakiomba kila kitu, wakiingojea ile ahadi. Ndipo mara, matokeo ya lile kongamano mbinguni yakashuka. Roho Mtakatifu kama upepo mkali ukienda kasi.
And it filled all the house where they were sitting.
Nao ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi, wakajazwa kwa Roho Mtakatifu, nao wakaenda mbele wakihubiri neno. Tunapokuwa na makongamano ya ulimwengu, kwa kawaida wana mahali pao palipochaguliwa. Nao wanafanya nini katika kongamano hili? Wanakunywa vinywaji, kokteli, wanavuta biri na sigara.
They lie to one another and deceive one another.
Wanadanganyana na wanahadaana na mazungumzo ya amani ya ulimwengu.
But when God calls a conference, it's fasting, cleaning up.
Lakini Mungu anapoitisha kongamano ni kufunga, kujitakasa, maombi, kupokea maagizo na kusonga mbele.
That's God's conference, not feasting but fasting.
Hilo ndilo kongamano la Mungu, sio kufanya karamu bali kufunga. Sio kushiriki katika uchafu bali kujitenga, kujitakasa na maovu yote unapoenda mbele za Mungu. Kujitakasa kwa imani kwa kuchovya hisopo katika damu na kusafisha moyo wako na kutembea mbele za Mungu kufanya kongamano. Hiyo ndio aina ya makongamano. Wakati unapokutana na Mungu, ndipo Mungu anakupa maagizo. Ndipo unasonga mbele, yeye anaambatana nawe. Kuna makongamano mengi makuu tungeweza kuwazia, ila wakati usingeruhusu. Kumekuwako na kongamano hivi karibuni. Kulikuwako na kongamano katika siku za Martin Luther kwenye yale matengenezo. Mungu alimuita Martin Luther aende akahubiri kuhesabiwa haki, naye akahubiri. Kulikuwako na kongamano lililofanywa katika siku za Wesley huko Uingereza kuhubiri utakaso. Na kama vile Wesley alivyoshuhudia, nilivaa koti lake, koti la mwisho alilovaa, joho. Nilisimama kwenye mimbara yake, ambapo aliwahubiria watu 1,500 kila asubuhi saa 11. Nikapiga magoti humo chumbani na kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake, kile chumba chenyewe alimofia. Mle ndani, Roho akiwa juu yangu, niliwazia. Naam, Wesley alikuwa mkweli. Malaika watakatifu wa Mungu na Mungu walifanya kongamano ya kwamba wakati wa kuhubiri utakaso ulikuwa umewadia, nao wakamchagua Wesley, naye alikuwa mwaminifu kwake. Ndipo basi ikaja Pentekoste. Ulikuwa ni wakati wa kurudishwa kwa Pentekoste. Kulikuwa kuna kongamano lililofanywa mbinguni. Je, ni wakati wa kumwagwa kwa utimilifu wa Roho? Naye akashuka, nao wakahubiri juu yake. Nasi tukaipata na kumpokea Roho Mtakatifu.
Now, I believe that we're at another conference. That's the coming of the Son of God.
Sasa, ninaamini ya kwamba tuko kwenye kongamano lingine, hilo ni kuja kwa mwana wa Mungu.
He said to his disciples, I do not.
Yeye aliwaambia wanafunzi wake, sijui dakika wala saa, hakuna ajuae, si hata malaika. Lakini kutakuwako na kongamano siku moja, kwa maneno mengine, naye Baba ataamua ile saa itakayorudi. Ninaamini kongamano hilo linaendelea. Maamuzi yanafanywa. Roho wake anakuja duniani kwa nguvu sana, hata atasimama kwenye kusanyiko, ayatambue mawazo ya moyo. Kama Biblia ilivyosema, neno la Mungu li hai, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, likikata hata mafuta ya mfupa, na ni mtambuzi wa mawazo ya moyo. Wakati Filipo alipokuja na kuongoka, kisha akaenda akamleta Nathanieli, naye Nathanieli akaletwa. Yule Myahudi akaletwa mbele za Yesu, naye alikuwa akimwambia habari zake, akasema, "Vema Nathanieli, mbona siku chache zilizopita mzee mvuvi asiye na elimu alikuja kwake, naye alijua." Alimuita jina lake, akamwambia kwamba alikuwa ni nani. Hivi hujui ya kwamba Masihi ambaye nabii wetu alisema angekuja? Hivi hutambui ya kwamba huyo Masihi alikuwa awe nabii, nabii Mungu? Huyo hapo, huyo ndiye. Hapana shaka Nathanieli alisema, siamini hilo, nitaenda nikajionee mwenyewe. Lakini wakati alipofika mbele za Yesu, Yesu alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Basi alipofanya hivyo, yeye alisema, ulinijua lini Rabi? Kasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti na alikuona. Yeye akasema, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Wakati yule mwanamke Msamaria, akiwa na waume watano, alimjia. Naye akasema, hapo alipoanza kuchota maji yake, alimwona Myahudi huyu ameketi. Akasema, nipe maji ninywe. Unaona, yeye aliona kiu kama mwanadamu. Alikuwa ni mwanadamu, katika mwili wake alikuwa ni mwanadamu, katika roho alikuwa ni Mungu. Mungu aliishi katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Kasema, nipe maji ninywe. Akasema, mbona si kawaida? Kwa maneno mengine, tuna ubaguzi. Hupaswi kuniomba hayo. Akasema, lakini laiti ungalijua ulikuwa ukizungumza na nani. Lo, nashangaa asubuhi ya leo kama tunajua ni kitu gani kilicho humu chumbani. Laiti tungalijua ya kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe, yule atakayeshuhudia kwa niaba yetu ama dhidi yetu, kwenye siku ya hukumu yuko mumu humu chumbani na anayajua mawazo yetu. Kama ulijua tu ni nani aliyekuwa akisema nawe, ungeniomba mimi maji unywe. Akasema, kisima ni kirefu. Aliendelea kuzungumza naye mpaka akashika roho yake. Ndipo akasema, nienda kamuite mume wako mje naye hapa. Akasema, sina yeyote. Akasema, umesema kweli. Umekuwa na watano, na yule unayeishi naye siye mume wako. Akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Sasa tunajua ajapo Masihi, yeye atafanya mambo haya. Lakini u nani wewe? Yesu akasema, mimi ndiye. Lo jamani, mimi ninayesema nawe ndiye. Mwanadamu tu akiomba maji anywe, sio kitu kikubwa chenye madoido kutoka mbinguni. Sio kiti cha enzi cheupe kimewekwa pale, bali mwanadamu akiomba maji anywe kutuliza kiu chake. Mimi ninayenena nawe ndiye. Basi akakimbia mjini na kusema, njooni muone mtu ambaye ameniambia mambo niliyofanya. Hiyo sio ishara ya Masihi? Huyo si ni yeye? Mtu yuyo huyo ametabiriwa pamoja na manabii huko nyuma katika Agano la Kale. Kasema, itakuwa ni siku ambayo vinginevyo watajiunga tu na kanisa na kwenda kanisani na wawe watu wazuri sana. Na watakuwa na madhehebu na kadhalika. Nayo itakuwa ni siku yenye utusitusi, si giza wala nuru. Lakini wakati wa jioni itakuwa nuru. Hizo nabii hazina budi kutimizwa. Nakumbuka jana usiku, kongamano letu mbinguni. Mungu alikuwa amewaleta malaika wote hapo karibu kufanya kongamano. Ni nani angeweza kulifanya neno la nabii litimie, kumleta Eliya, ama inamaanisha Ahabu huko nje apate kuuawa? Sasa kuna kongamano linaloendelea mbinguni. Nuru za jioni ziko hapa. Mabomu ya atomiki na kadhalika yananing'inia kila mahali, nasi tuko kwenye wakati wa mwisho. Makongamano ya ulimwengu yamekwisha. Wakati wa kongamano la Mungu unakuja. Maneno haya hayana budi kutimizwa kwa mataifa. Kazi nizifanyazo ninyi nanyi mtazifanya. Wakati umewadia. Kongamano limefanywa. Roho yuko hapa. Sasa rafiki, katika kufunga ninasema hivi. Uko kwenye kongamano asubuhi ya leo. Uko.
And your case is ready to be pleaded. Your case.
Nayo kesi yako iko tayari kutetewa. Kisa chako cha maradhi kiko tayari kutetewa mbele za Mungu mwenye rehema.
Your sin case is ready to be pleaded before a merciful God.
Kesi yako ya dhambi iko tayari kutetewa mbele za Mungu mwenye rehema, na kuwa na hakika ya kwamba unaikubali. Kwa kuwa, hebu nikuambie, nitazungumza juu ya kongamano la mwisho litakalopata kufanywa. Mungu na aturehemu. Ni kitu kimoja tu kitakachosimama kule kilichopatanishwa. Hiyo ni ile hukumu. Na jambo pekee utakalopatanishwa nalo ni wakati umeikubali damu ya Yesu Kristo kama msamaha wako na umejazwa na Roho wake. Hilo hapo kongamano ambalo kila mwanamume atakabiliwa nalo, kila mwanamke atalikabili, kila mtoto atalikabili. Kuna mahali palipochaguliwa ambapo kongamano hilo litafanyiwa, na kutakuwa na hukumu kuu ya kiti cheupe cha enzi itakayowekwa. Mungu amewaruhusu manabii wake kuangalia ndani na kusema, vitabu vilifunguliwa na kitabu kingine ambacho ni kitabu cha uzima. 10,000 × 10,000 ya wahudumu na malaika wanamhudumia. Halafu iliandikwa, kama mwenye haki akiokoka kwa shida, mwenye dhambi na asiye mcha Mungu ataonekana wapi? Msimamo wako utakuwa nini kwenye kongamano hilo? Huenda ulikwepa hayo yote kote katika maisha yako. Huenda ukatoka kwenye mlango huu asubuhi ya leo na kuukwepa huu. Lakini rafiki yangu, kamwe hutaikwepa hiyo. Utakuwa huko kwa kuwa watu waliwekewa kufa mara moja, lakini baada ya hiyo hukumu. Utakuwa kuna kongamano kuu ambapo sisi sote tutasimama pamoja. Na tutatoa hesabu kwa ajili ya asubuhi hii, kwa ajili ya kongamano hili la duniani ambalo tumefanya asubuhi ya leo. Endapo wewe ni mwenye dhambi, kubali rehema zake tunapoomba, mnapoviinamisha vichwa vyenu. Kabla tu hatujaomba nanyi huku mmeviinamisha vichwa vyenu, sijui asubuhi ya leo tukiketi kwenye kongamano hili, kama Roho Mtakatifu haja kuambia una hatia. Na labda unasema, Roho Mtakatifu, unaona ni hivi.
That's what Moses said at the Red Sea Conference.
Hivyo ndivyo Musa alivyosema kwenye lile kongamano la bahari ya Shamu. Ni hivi Bwana, nimekuja umbali huu, bali siwezi kwenda mbali zaidi. Kuna kitu fulani njiani mwangu.
There may be something in your way.
Huenda kukawa na kitu fulani njiani mwako. Lakini kumbuka, Mungu alimwambia Musa, nenda ukanene na wana wa Israeli na msonge mbele. Kama ungetaka kukumbukwa katika maombi, unaweza kuinua mikono yako na kusema, niombee ndugu, Mungu akubariki. Jamani, kote jengoni, madazani ya mikono. Baba wa mbinguni, kwa sauti hii iliyovunjika ambayo kidogo imeharibika kutokana na kuhubiri,
but somehow another the great Holy Spirit has given the people the thought that was meant.
Bali kwa namna fulani nyingine, Roho Mtakatifu mkuu amewapa watu wazo lililokusudiwa. Wakati nabii alisema, njooni sasa na tusemezane, asema Bwana. Sasa njooni na tufanye kongamano sisi kwa sisi, humo humo kitini tunamoketi. Nimeketi hapa karibu nawe, ninazungumza nawe.
But Lord, I've sinned.
Lakini Bwana, nimetenda dhambi, asema mwenye dhambi. Nimetenda nyingi sana. Siamini ungeweza kunisamehe Bwana, mimi ni mlevi. Mimi ni kahaba. Mimi ni mtu mwenye sifa mbaya. Siamini Bwana, kungekuwako na nafasi yoyote kwa ajili yangu.
Then we hear the beautiful words come back, though your sins be as scarlet.
Ndipo tunasikia yale maneno mazuri yakirudi. Dhambi zako zijapo kuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapo kuwa nyekundu kama bendera, kutoa uhai wa watoto wengi wachanga kabla hawajazaliwa, na mambo ambayo yamekuwa ya kuchukiza sana, zijapo kuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu za mwanakondoo. Ni rehema jinsi gani! Na tusemezane, asema Mungu sasa. Hebu tukutane tufanye kongamano hili Bwana. Na wewe unanena na watu wako. Wanainua mikono yao ambayo inaonyesha ya kwamba umeketi karibu nao. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote anipao Baba watakuja kwangu, nami nitawapa uzima wa milele na kuwafufua katika siku ya mwisho. Sasa tujalie Bwana ya kwamba kila mmoja aliyeinua mikono yao, na wale ambao hawakuinua mikono yao, popote ambapo makongamano yako madogo ya kibinafsi yanafanyiwa katika jengo hili sasa hivi, pamoja na hao watu, jalia wakubali neema yako ya msamaha na kujazwa kwa Roho wako na kuoshwa katika damu yako. Ndipo mwishoni mwa safari wewe unaweza kusema, ni vema mtumishi wangu mwema mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu asubuhi ile kwenye barabara ya 8 na Penn, sasa ingia katika furaha za Bwana zilizoandaliwa kwa ajili yako tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Mungu wangu na Baba yangu, ninawakabidhi kwako. Siwezi kufanya la zaidi. Mimi ni mhubiri wako tu, wala siwezi kufanya la zaidi. Hao ni wako. tenda nao Baba kulingana na mahitaji yao ya moyo wao.
We permit them or commit them to thee in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Tunawaruhusu ama kuwakabidhi kwako katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
If you have ever noticed that the tabernacle,
kama ulipata kuona maskanini, siwaruhusu watu kwenda wakawavute watu madhabahuni. Siamini katika jambo hilo. Mungu asipokuleta, haitafaa chochote kwa mtu mwingine kukuleta. Hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu. Na wote ambao Baba, naye Baba hukuvuta kwa sababu jina lako liko kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Na wote alionipa yeye watakuja kwangu. Kama uko kitini mwako, madhabahuni, popote ulipo, utakuja. Hiyo ni kweli kabisa. Yesu alisema hivyo. Kwa hiyo sasa, ninyi watu wapendwa mlioinua mikono yenu, hatua ifuatayo kwenu kuchukua, endapo hamjabatizwa, ni kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Hayo ndiyo maagizo ya daktari Simoni Petro, aliyekuwa na zile funguo za ufalme na kuambia jinsi ya kuingia. Kwenye siku ya Pentekoste, wao walisema, tufanye nini tupate kuokolewa? Yeye akasema, tubuni kila mmoja wenu, hivyo ndivyo mmefanya sasa hivi. Kisha mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, waonyesha watu na ulimwengu ya kwamba mnaamini mauti, kuzikwa, kufufuka kwa Yesu Kristo, yeye alizichukua dhambi zenu. Kisha mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Fuata agizo hilo. Kama si kwenye maskani hii, kwenye maskani unayohudhuria, kanisa unalohudhuria, popote pale, usikae nje. Nenda moja kwa moja kwenye mwili wa waaminio wa kiroho. Nenda kwenye Assemblies of God, Church of God, umoja wa Kipentekoste, uwili wa Kipentekoste, utatu, chochote kile. Sijali uendako, bali nenda upesi kwenye kanisa. Weka ushirika wako mle ndani. Kama wakifundisha mambo madogo madogo, labda ambayo wewe hufundishi, usiseme, vema, ndugu Branham hakulifundisha namna hiyo. Vema, haileti tofauti yoyote kwa vyovyote vile. Kama unaye Roho Mtakatifu, endelea. Ungana nao. Endelea. Sote tutakuwa mmoja kwa vyovyote vile. Wakati hekalu la Sulemani lilipokatwa kote ulimwenguni, lilikatwa kutoka kote ulimwenguni, mawe mbalimbali yanayoonekana ya kuchekesha na kila kitu kingine. Lakini alipoanza kuja pamoja, hapakuwapo na sauti ya msumeno wala sauti ya nyundo. Miaka 40 katika kule kulijenga lile hekalu, kamwe hawakusikia nyundo moja ikipiga wala sauti moja ya msumeno. Yote yalikuwa yamekatwa vizuri tu. Makanisa haya yote makuu yaliyo na Roho Mtakatifu yataingiana moja kwa moja pamoja katika mahali pao pa kuunganishiwa kwenye ile siku katika mwili wa Kristo kwa ajili ya unyakuo. Kwa hiyo nenda tu mahali wanapoiamini Injili. Sasa rafiki zangu wa thamani, sikujua kwamba nilikuwa nimechukua kiasi hicho cha muda wenu. Sijui niliingia saa ngapi. Ilikuwa ni saa 3:30 ama saa 4 ama kitu fulani. Saa 4. Siwezi, ni hivyo muda mrefu hivyo kweli? Ni vigumu kwangu kuamini hilo. Tunao wakati tu wa maombi kwa ajili ya wagonjwa. Tuliwaahidi hilo. Sasa dakika moja tu, kama mtatupatia tu dakika 15. Nini tu? Ninaamini ni kasoro dakika 15. Kwa hiyo tuchukue tu dakika hizo 15 kwa saa yangu ya mkono. Sikilizeni. Hakuna kitu, jukumu lako la kwanza unapokuwa mgonjwa, hakika unaenda kwa daktari wako. Yeye anafanya yote awezayo kufanya. Endapo hawezi kufanya cha zaidi, unayo haki ya kumwendea yule mtaalamu mkuu basi. Sasa hatuwapingi madaktari. Ninao madaktari marafiki wengi wa thamani ambao ni masahibu wangu. Watu wazuri wanaomwamini Mungu, nami huwaombea na hata wao wananiombea. Hiyo ni kweli. Wao hupata mgonjwa wasiweza kumfanyia lolote. Madaktari wengi wazuri, hakika, sitataja jina lao. Labda hawajajazwa na Roho Mtakatifu na kadhalika, bali wao ni watu wazuri. Wanasema, ndugu Branham, hakuna kitu ninachoweza kufanya na mgonjwa huyo, naomba umchukue. Ninasema, mtume huku, hebu mimi, siwezi kumponya. Nitamruhusu kwa Yesu, ni mkabidhi kwa Yesu Kristo, acha amponye. Mnaona? Kwa hiyo, hilo ni sawa. Lakini angalieni, kama kuna uponyaji wowote unaotendeka, Kristo atakuwa ndiye anayeufanya. Daktari anaweza kuondoa kizuizi, kung'oa jino, ama kukatilia mbali mahali pamoja, atoe kidole tumbo, achukue, akatilie mbali kansa, akatilie mbali dutu, ama afanye upasuaji, ama kwa ajili ya kitu kingine, aweke sumu ndani yako kuua viini. Bali hakuna kitu kinachoweza kuponya ila Mungu. Maana inabidi iwe ni uumbaji, upafanya pakue tena. Wala hakuna dawa itakayoumba. Unaona? Kunaye muumba mmoja tu, huyo ni Mungu. Halafu, Zaburi 103, mnaona, maandiko yote ni ya kweli. Mimi ndimi Bwana ni yaponyaye magonjwa yenu yote. Hilo halisemi daktari hana sehemu ndani yake, naam anayo. Kama nikivunja mkono wangu, jukumu langu ni kumwendea daktari anayejua jinsi ya kurekebisha mkono huo, bali hawezi kuuponya mkono huo. Anaweza tu kurekebisha, airudishe hiyo mifupa mahali pake. Ndipo Mungu anatoa kalisi na kadhalika na kuumba vitu humo ndani ya mkono wangu, vinavyoukuza na kuunganisha tena. Mungu ndiye mponya. Mnaona? Sasa, tumekuwa tukihubiri juma hili. Tabia ya Kiyahudi kwa ajili ya watu katika wakati wa Kiyahudi ilikuwa ni kwenda kuweka mikono juu ya wagonjwa. Hivyo ndivyo walivyofanya. Kila kitu kilikuwa ni kuwekea mikono. Ulikuwa ni utaratibu wa Kiyahudi. Lakini kamwe, haikuwa hivyo kwa mataifa, kamwe. Wakati binti ya Yairo, kuhani wa Kiyahudi, wakati alipokufa, yeye alimwambia Yesu, "Njoo uweke mikono yako juu ya mtoto wangu naye ataishi." Weka mikono yako juu yake. Lakini wakati alipokwenda kwa akida wa Kirumi, yeye alisema, "Sistahili wewe kuja nyumbani mwangu. Simama huko nje mahali ulipo na useme tu neno." Alitambua mamlaka ambayo Yesu alikuwa nayo. Akasema, "Mimi ni mtu mwenye mamlaka, nina nini?" Alikuwa akida. Ilimaanisha watu 100 chini yake. Akasema, "Nikimwambia mtu huyu, fanya hili, analifanya. Na mtu yule, fanya lile, analifanya." Akasema, "Nawe una mamlaka juu ya kila ugonjwa na kila mateso na kila kitu. Vyote viko chini ya amri yako. Wewe ni jemadari mkuu." Lo, napenda hilo. Hilo hata liliugusa moyo wa Yesu. Naye akageuka basi kwa Wayahudi. Naye akasema, "Sijapata imani kama hiyo katika Israeli." Yule mwanamke Msirofoinike, Myunani, mataifa, alimjia na kusema, "Bwana, nina mtoto anayelala hapa chini, ambaye ibilisi anamsumbua sana." Labda alikuwa mwenye kifafa ama namna fulani ya wenda wazimu. Akasema, "Yuko katika hali mbaya sana. Utamponya?" Naye akaijaribu imani ya mwanamke huyo. Mbona, akasema, "Si vema kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa," akimuita mbwa. Na katika siku hizo, mbwa alikuwa ni mmoja wa kitu kama nguruwe mwitu, kitu duni sana kilicho kuwako. Kasema, "Si vema kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwapa ninyi mbwa." Akasema, "Hiyo ni kweli Bwana." Lo, napenda hilo. Hiyo ni kweli. Kasema, "Lakini unajua, mbwa chini ya meza hula makombo ya watoto." Hilo lilimgusa. Akasema, "Kama wewe ulivyofanya hivi majuzi hati, jambo lifaalo." Akageuka akasema, "Kwa neno hili, ibilisi amemwacha binti yako." Haikumbidi kumwendea na kumwekea mikono. Kwenye siku ya Pentekoste, hapo Roho Mtakatifu aliposhuka, Filipo alishuka kwenda Samaria. Wao walikuwa ni nusu Wayahudi, kwa hiyo aliposhuka, ilibidi kuwawekea mikono wampokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hakuwa ameshuka juu ya yeyote wao bado. Kwa hiyo, wakatuma mtu na kumchukua Petro. Walikuwa wamebatizwa katika jina la Yesu, kwa hiyo wakapanda juu na kuwachukua Petro na Yohana huko Yerusalemu kwenye makao makuu. Basi wakashuka na kuwawekea mikono yao, na wakampokea Roho Mtakatifu. Ndipo Petro akapanda juu kwenye nyumba ya Kornelio. Unaona, ilimbidi kuwawekea mikono. Angalieni Matendo 19, wakati kundi hilo la Wayahudi huko Efeso, ilimbidi kuwawekea mikono, wapate kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini wakati akiwa kwenye nyumba ya Kornelio, alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Hakuna kuwekewa mikono. Roho Mtakatifu alishuka wakati walipoisikia ile kweli. Walikuwa na njaa na wakimngojea. Una njaa ya uponyaji hivi asubuhi ya leo? Basi hebu Roho Mtakatifu anene, ikiwa Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaamini hilo? Hivi yeye alisema, "Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya"? Yeye alijitangazaje mwenyewe kwa watu, kwa ni masihi wao, masihi wa Wayahudi? Alilifanyaje kwa Wayahudi? Kwa kuwaambia siri ya moyo wao. Walimtambua masihi. Ni wangapi wanaojua hilo ni kweli? Hakika. Wakati Petro alipokuja na yeye akasema, "Jina lako ni Petro, Tena akasema, ama jina lako ni Kefa, akasema, utaitwa Petro, jina la baba yako lilikuwa ni Yona. Hilo lilitosha. Yeye alijua huyo alikuwa ni Masihi. Wakati Filipo alipoenda akampata Nathanieli, yeye alisema, wewe ni mtu mzuri, mwaminifu. Yeye akasema, sasa rabi, ulinijua lini wewe? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Maili 15 kuizunguka milima, safari ya siku moja, nilikuona. Akasema, wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Akaenda huko chini kwa Wasamaria. Alihitaji kupitia kule. Kwa nini? Alishuka kwa Wasamaria. Basi kulikuwa kuna mwanamke Msamaria, na kwa hiyo akawazia angempa tu ishara ya Masihi. Naye akasema, nenda kamuite mumeo mje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, umesema vema, maana unao watano. Akasema, Bwana, kwa maneno mengine namna hii, tumekuwa tukimtazamia Masihi kuja, na yeye atakuwa ni Mungu nabii. Nasi tunajua yeye ajapo atatuambia mambo haya. Kwa hiyo hapana shaka wewe ni namna fulani ya nabii. Akasema, mimi ndiye Masihi. Mimi ndiye unayemzungumzia. Akaacha mtungi huo wa maji, kahaba na aliyekata tamaa ile hali aliyokuwa nayo, akakimbia mjini na kuambia hao wanaume, njooni muone mtu ambaye aliniambia yale yaliyo moyoni mwangu. Huyo si ndiye Masihi? Si ni Masihi huyo? Hata wakati mmoja halikufanywa kwa mataifa. La Bwana, hii ndiyo siku yao, wakati nuru za jioni. Wayahudi wako katika taifa sasa kuutawala ulimwengu. Wakati mmoja waliutawala, wanarudi. Angalia mtini ukichipuza majani yake huko ng'ambo. Mwangalieni Myahudi popote alipo, kalenda ya Mungu mtakuja kujua. Kamwe yeye hata waacha Israeli, lakini ilibidi Israeli wapofushwe. Sisemi jambo hili kwa niaba ya mwanamke huyu Myahudi anayeketi hapa, lakini ilibidi Israeli wapofushwe kusudi tupate nafasi. Wapendeni, msijali, watachanua tena. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na madumadu. Yaliyosazwa na madumadu yameliwa na nzige. Lakini nitarudisha, asema Bwana. Hayo yaliliwa tu kwa kipindi fulani, tupate kuingizwa. Macho yetu yamefunguliwa. Sasa ni kitu gani? Siku yetu inakwisha. Wayahudi wanaanza kukusanyika tena pamoja kama Mungu alivyosema. Nazo nuru za jioni zinawaka. Juu ya nini? Nuru ziko wapi wakati wa jioni? Magharibi. Zilimulika mashariki kwa Myahudi, watu wa mashariki hapo mwanzo. Imekuwa ni siku yenye giza ya madhehebu na kadhalika, lakini nuru ya jioni itaangaza juu ya mataifa, bara za magharibi. Sisi hapa sasa kwenye mwisho. Tuko kwenye pwani ya magharibi. Kama ungeenda mbele zaidi, unarudi mashariki tena. Ustaarabu umesafiri hivyo. Kwa hiyo, nuru za jioni zinawaka. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuombe. Sasa Bwana, hawa wote ni wako. Neno imani linatokana na kusikia, kusikia neno la Mungu. Na Mungu, wewe unayadhihirisha maneno yako, kuwathibitishia watu ya kwamba wewe ni Mungu. Sasa naijulikane asubuhi ya leo ya kwamba wewe ni Mungu, nami ni mtumishi wako nikiwaambia ukweli wa uzima wa milele. Kupitia kwa Yesu Kristo Bwana wetu, tunaomba. Amina. Ninaamini Billy aliniambia huko nje ya kwamba kulikuwako na lundo kubwa la kadi za maombi, watu wengi hapa. Hatuwezi kuwaleta wote huku juu, mnajua hilo, ili kuthibitisha hilo, ama kwamba tu mpate kuona. Sasa haimbidi Mungu kufanya jambo hili, na kila mtu anajua jambo hilo. Haikumbidi Yesu kumponya mtu yeyote alipokuwa hapa duniani. Mlijua hilo, lakini aliwaponya lipate kutimia lililonenwa na nabii. Hiyo ni kweli. Yeye hufanya hivi neno lipate kutimia. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mnaona, walikuwa na Billy Graham na Oral Roberts, hao katika siku za Sodoma. Watu kama hao walishuka wakaenda kuwahubiria wa Sodoma jijini. Lakini mteule Ibrahimu pamoja na kundi lake walikuwa ni kundi lililoitwa litoke, waende upande mmoja. Malaika wa namna gani aliyebaki nyuma na kuwahubiria? Angalieni. Huyo mtu aliketi pale akasema alikuwa ni mgeni kutoka nchi ya kigeni. Mavumbi nguoni mwake. Alikuwa tu amekula sehemu ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa mama yake, akala ugali wa mahindi pamoja na Ibrahimu. Wakati labda alikuwa na mgwisho akiwafukuza nzi, wakati yeye alipokuwa akifanya hivyo ameketi pale akila. Basi baada ya yeye kuondoka, Ibrahimu alimuita Elohimu mwenyezi. Lakini alikuwa ni mwanadamu, Mungu ndani ya watu wake. Sasa angalieni kile yeye alichofanya, jinsi alivyojua. Aliketi pale na kuzungumza na Ibrahimu. Akasema, sasa mara ya kwanza aliyokuwa amekutana na Ibrahimu, mara ya kwanza Ibrahimu alipokuwa amemuona na akijua. Nao hawa watu wengine walikuwa waende Sodoma. Nao wakashuka kule chini na kuhubiri na kuwapofusha hao watu. Ye, hivyo sivyo kuhubiriwa kwa injili kunavyofanya, kumpofusha asiyeamini. Angalieni. Lakini huyu alisimama kule nyuma pamoja na kanisa teule, Ibrahimu na kundi lake waliotahiriwa, walio halisi. Akasema, Lutu alikuwa yule anayeishi mjini na yuna wakati mzuri sana. Basi angalia jinsi binti zake walivyokuwa na jinsi wanawe walivyokuwa na kila kitu. Hiyo ni kama tu ulimwengu siku hizi, Sodoma, dhambi na kila kitu. Hilo ni kanisa la kawaida. Lakini kanisa la kiroho ni kundi lililoitwa litoke, lililotengwa. Ni malaika wa aina gani aliyewajia? Sasa hebu tuangalie hilo. Sasa kumbukeni, Bwana wenu alisema, kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu alisema hivyo. Mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatashindwa. Sasa sikilizeni kwa makini na mtulie. Sasa malaika huyu amenena na Ibrahimu. Akasema, Ibrahimu, yu wapi Sara mkeo? Yeye alijuaje alikuwa ameoa? Alijuaje alikuwa na mke? Pia alijuaje jina lake lilikuwa ni Sara? Ajabu, sivyo? Naye Ibrahimu akasema, yuko hemani nyuma yako. Akasema, Ibrahimu, kwa kuwa unamwamini Mungu na utakuwa mrithi wa dunia, mataifa yote na kadhalika wataingizwa katika ufalme na uzao wako na nini yako, hii ahadi imefanywa kwako, sitafanya chochote kufichika kwako, Ibrahimu. Ndio, napenda hilo. Sitakuficha hili, Ibrahimu, lakini umeniamini mimi kwa ajili ya mtoto huyo mchanga kwa muda wa miaka 25. Sasa una umri wa miaka 100, naye ana 90. Lakini Ibrahimu, kulingana na wakati wa uhai, katika kusanyiko lililochanganyikana, unajua ninalomaanisha, zile siku 28. Alikuwa amekoma miaka 50 ama zaidi, naam, miaka 60 kabla ya hapo. Kasema, kulingana na wakati wa uhai kwa Sara, nitakuzuru tena, nawe utamzaa mtoto huyo mchanga. Naye Sara nyuma yake hemani, vifuniko vimefungwa, alicheka moyoni. Hivi tu, naye akasema moyoni mwake, ningeweza kuwa na raha pamoja na bwana wangu. Unamhitaji mume wako? Nitapata raha na bwana wangu tena, kwa kuwa mimi ni mkongwe, naye ni mkongwe pia.
And the angel with his back turned said, why did Sarah laugh?
Naye malaika akiwa amegeuza mgongo wake akasema, kwa nini Sara akacheka? Ni kitu gani kilichomfanya acheke? Hivi hamuoni? Ni roho ya aina gani? Ni malaika wa namna gani huyo aliyelitembelea kanisa hilo teule kule? Sasa Yesu alisema ya kwamba jambo lilo hilo litatukia kabla tu ya kuja kwake. Hiyo itakuwa ndio ishara ya kuja kwake. Hebu tuitishe mstari wa maombi. Yeye alifanya ahadi. Yeye anaitimiza. Sasa hapo mahali fulani pale, sina budi kuita watu watano ama sita, wote wanaweza kusimama hapa. Ninyi wengine nyote, aminini tu. Tazameni, endapo huna kadi ya maombi upate kuja huku, hilo halimaanishi kitu. Na wapa changamoto. Hili hapa lile, hivi ndivyo yule mzao wa Ibrahimu alivyofanya Yesu alipokuwa duniani. Siku moja, yeye alikuwa akipitia kwenye umati wa watu. Nao hao wote walikuwa wakisema, alo rabi, habari za asubuhi daktari, uhali gani kasisi? Ninafuraha kukutana na wewe kasisi, ninafuraha kuwa nawe hapa. Utafanya mkutano wakati tukiwa huku. Basi maskini mwanamke mmoja alikuwa na haja, kwa hiyo akaingia kisiri kwenye umati na kugusa vazi lake, kwa kuwa alisema moyoni mwake, kama nitamgusa tu yule mtu mtakatifu. Mnaona imani yake? Mnaona kama nikimgusa nitapata afya? Kwa hiyo akamgusa, kisha akarudi kwenye umati akasema, lo, nina hakika nimeponywa, kwa sababu ninaamini hilo. Nililiamini. Ninajua nimeponywa. Naamini tu kutokwa na damu kuna koma sasa hivi. Ninaamini tu. Yesu akasimama, kasema, aise, ni nani aliyenigusa? Ni swali la namna gani? Petro akasema kwa maneno mengine, Bwana, una shida gani wewe? Biblia ilisema alimkemea. Kasema, unamaanisha nini kwa hilo? Mbona kila mtu anakugusa? Kwa nini unafikia kusema wewe ukiwa ni Masihi, hivi huogopi utajianika mwenyewe hapa mbele ya watu hawa? Ati ni nani aliyenigusa? Nami nina hakika kumekuwako na watu 500 waliokugusa katika hii dakika moja ya mwisho. Ungesemaje kitu kama hicho? Akasema, lakini huu ulikuwa ni mguso wa tofauti. Naona nimekuwa dhaifu. Nguvu, mtu yeyote anajua nguvu ni uweza. nimekuwa dhaifu, nguvu zimenitoka. Naye akaangalia kote, akaangalia kote. Unaona? Kuna imani huko nje mahali fulani. Akaangalia kote, ndipo akampata maskini mwanamke huyo. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake katika utimilifu akamuongoza moja kwa moja kwa maskini mwanamke huyo. Huko kutokwa na damu alikokuwa nako, yeye alisema, imani yako. Sasa, kamwe sikukuponya. Kamwe sikuwa na uhusiano wowote nalo, bali imani yako. Katika nani? Katika Mungu, yule ninayemwakilisha, imani yako imekuponya. Sasa, Biblia ilisema ya kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kusema, yeye yule katika kanuni, yeye yule katika nguvu, yeye yule katika mtazamo. Mungu yeye yule aliyeishi katika Kristo, anaishi katika kanisa. Sio kiasi kama chake. Yeye alikuwa naye pasipo kipimo, sisi tunaye kwa kipimo. Lakini kama ungalikuwa na maji kijiko kimoja kutoka baharini, kemikali zile zile zilizokuwa kwenye bahari nzima, zimo kwenye hicho kijiko kimoja. Kumbukeni hilo. Hiyo ni kweli, ni Mungu yule yule. Sasa Biblia ilisema katika Waebrania, yeye alisema kwamba Yesu Kristo sasa hivi ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Ni wangapi wanajua hilo? Vema, iwapo yeye ni kuhani mkuu yule yule, hivi si angetenda vile vile kama akiguswa? Sisi ni nini? Msemaji wake. Tunajitolea kwake, nayo maneno yetu si maneno yetu. Usiwazie utakayosema, maana si wewe unayenena. Ni Baba anayeishi ndani yako, yeye hunena. Mahali fulani, palikuwa ni wapi Bili? Moja hadi hamsini, ama moja hadi mia moja? Moja hadi mia moja. Kwa kawaida watu hukimbilia kadi hiyo ya kwanza, kwa hiyo tutaiacha hiyo kwa dakika moja. Hebu tuanzie kwenye namba ya ajabu ajabu, tuseme 30. Ni nani aliye na kadi ya maombi 30? Inua mkono wako. Herufi ni ipi? B 30. Vema. Angalieni mifukoni mwenu, toa kadi yako ya maombi. Na iwapo kuna... Vema, sikilizeni, iwapo hamna 30, mbona, tutaanzia mahali pengine basi. Tutaanzia kwenye... Wasemaje? Lo, samahani, samahani. Vema, njoo hapa bwana. 31. Ni nani aliye na kadi ya maombi 31? Waweza kuinua mkono wako? 31. Njoo papa hapa bwana. 32. Ni nani aliye na kadi ya maombi 32? Wewe msichana. 33. Ni nani aliye na kadi ya maombi 33? Waweza kuinua mkono wako? Mama huyu hapa. Vema dada. 33. 34. Kwa kadi ya maombi, 34. Wewe bwana. 35. 36. 36. Ni nani aliye na kadi ya maombi 36? Niliikosa. Una 36 msichana? 37. Mama huyu alichanganyikiwa hapa. Tafuta kujua. Namba ya kadi yako ya maombi ni ipi? Angalia mahali alipo. 35. Tamahani, mama. Vema, chukua mahali pako. Hawa vulana hapo watakuweka mahali unapopaswa kuwa. 37, 38, 39, 40. Hebu tuwaone wakisimama. Wako watatu sasa. 38, 39, 40. 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nadhani ni hao tu. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Hebu hizo kadi za maombi zije huku. Kadi ya maombi hadi 45. Kuanzia 30 hadi 45. Sasa kama huwezi kusimama, una kadi ya maombi bwana? Unayo? Vema, nenda pale. Sioni ila mtu mmoja kiwete. Ameketi hapa kwenye kiti cha magurudumu. Sasa kama kuna yeyote asiye na hizo kadi za maombi, sasa hatujui. Nadhani ninapata msongamano hapo. Kwa hiyo mimi sawa. Vema. Nitasimama katika dakika moja tu. Vema. Hatuna nafasi hapa, mnaona, kufanya yote kwa utaratibu. Sasa ni wangapi humu ndani wasio na kadi ya maombi, na hata hivyo wewe ni mgonjwa na unataka Mungu akuponye? Inua mkono wako. Vema, ni karibu kila mahali, nadhani karibu tu kila mahali. Vema, sasa nitawauliza mkiweza kwa dakika hizi zingine chache zifuatazo, ambapo nimechukua wakati wangu sasa. Lakini hili hapa shindano la kuamua kama neno hili ni la kweli au la. Hili linalithibitisha. Sasa hebu nipate usikivu wenu mkamilifu. Mtu yeyote hapa anajua kwamba kama ningaliweza ningemponya kila mmoja wenu. Lakini Biblia ilisema ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wako akuponyaye magonjwa yako yote. imewekwa msingi juu ya imani. Mambo haya yote ambayo nimehubiri juma hili kufikia wakati huu na kote maishani mwangu yamewekwa msingi juu ya kazi zilizomalizika za Kristo pale Kalvari. Kama unaamini hilo, hilo tu ndilo Mungu aombalo. Kama utaamini, yatakuwa yako ulioomba. Sasa kuhusu ishara na maajabu kutokea, yeye aliahidi hilo. Kwanza yeye aliweka kanisani nini? Mitume, manabii, walimu, wainjilisti, wachungaji. Huo ndio utaratibu wa Mungu uliowekwa kanisani kuwakamilisha watakatifu. Sasa ninamtaka kila mmoja wenu kunipa usikivu wenu mkamilifu. Sasa kuna yapata mtu mmoja tu kwenye mstari ule wa maombi ambaye ninafikiri ninamjua. Na huyo ni yule mtu aliyevaa suti nyeupe. Siwezi kulikumbuka jina lake. Lakini naamini ametoka mahali fulani yapata huko juu karibu na Carolina ama kitu kama hicho. Mimi yeye ni muuza magari ama kitu fulani. Nimezungumza naye. Hata sijui jina lake. Lakini mimi na kwa kweli sijui yeye ana shida gani. Mimi Mungu anajua hilo. Nisingejua yuna shida gani. Lakini nafikiri hao wengine wote hatufahamiani. Siwajui. Ni wangapi hapa nje wanaojua sijui lolote kuwahusu? Inueni mikono yenu. Naam Bwana. Sasa Biblia ilisema Roho Mtakatifu atakapokuja yeye atanini? Jambo la kwanza Roho Mtakatifu atafanya nini? Kuwafunulia mambo haya niliyowafundisha. Hiyo ni kweli? Basi yeye angefanya nini? Kuwapasha habari za mambo yajayo, awe mfunuzi wa siri za moyo. Angefanya kazi zile zile ambazo Yesu alifanya. Sasa, ni wangapi wanaamini ya kwamba Yesu alikamilisha mpango wa wokovu na uponyaji pale Kalvari? Hakika. Kwa hiyo, kuhusu hilo, yote yamekwisha. Sivyo? Yote yamekwisha. Lakini jambo pekee analoweza kufanya ni kukushusha ama kukuleta kwenye ufahamu ya kwamba yeye angali ni Mungu na hutimiza ahadi yake. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, yeye anawapaka mafuta wahubiri. Hao ni hawa watu wazuri wanaosimama hapa na wengi huko nyuma. Yeye huwapaka mafuta kuhubiri. Mimi ni kibadala duni cha mhubiri. Yeye alinipa hiki kwa ajili ya kuhubiri kwangu, unaona badala yake. Maana sina elimu wala sijui chochote, mnajua ninalomaanisha. Kuwa mwanachuoni ama chochote kile ama mwanafunzi. Lakini amewapa watu hawa nafasi ya kufanya hilo, na wanasimama pale chini ya upako na kuhubiri. Lo, wangeweza kusema mengi katika dakika tano, kuliko ningaliweza kusema katika saa moja, kwa sababu chini ya upako, kama tu mzinga ama bombomu ikipiga upesi sana moja kwa moja, kama nyundo ya kushindilia ikipiga. Mnaona? Mimi, mnaona karama yangu ni kitu kingine. Inanilazimu kuchukua wakati wangu na kuchunguza yale, na kungojea nione yale Roho Mtakatifu ataniambia tena, na kuona si hasa katika mkondo wangu. Lakini hata hivyo ninafanya hivyo, kusudi nilijenge kusanyiko, wafahamisha kwamba dhana yangu ya Kristo ni nini. Kwa kawaida katika mikutano, ninamhubiri mzuri kuhubiri kwa niaba yangu. Lakini sasa, huu ndio wakati. Hii ndio saa, baada ya neno kuhubiriwa, basi vipi kuhusu hilo? Kama ni kuhubiri tu unaondoka, vema hujui. Lakini kama yeye akija huku na kuthibitisha ya kwamba yale aliyosema yeye ni kweli, basi ndugu ni juu yako, basi hiyo ni kweli ni wewe. Sasa kama Roho Mtakatifu atakuja asubuhi ya leo kwenye hili kusanyiko na kufanya jinsi hasa yeye alivyofanya alipokuwa katika Yesu Kristo, ni wangapi hapa ndani wataamini ya kwamba Mungu wakati mmoja alikuwa juu yetu kisha pamoja nasi katika Kristo, sasa ndani yetu katika kanisa? Hakika. Sasa kama unaweza kuona sasa, haikubidi kuwekewa mikono kama wewe ni mwaminio halisi. Wakati Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia. Mnaona? Sihitaji uje ukaweke mikono yako juu ya mtumishi wangu. Sema tu neno, na hilo tu ndilo unalopaswa kufanya. Angalia kama wewe ni mzao wa Ibrahimu sasa. Acha Mungu afanye yaliyosalia. Baba wa mbinguni, kama mwanadamu, kama mtumishi, hilo ni neno langu lililomalizika. Wewe nena kutoka hapa na kuendelea Bwana. Na iwe hivyo kwamba watajua ya kwamba wewe ni Mungu katikati ya watu. Katika jina la Yesu, amina. Sasa kama mwanadamu, huyu hapa mtu kama tu, vema, ningesema ya kwamba wakati Nathanieli alipokuja mbele ya Yesu. Nijuavyo mimi hatujapata kukutana. Sisi hatufahamiani. Lakini Mungu anamjua huyu mtu, simjui mimi. Katika kumbukumbu yangu, sijawahi kumuona isipokuwa iwe tu ni mtaani mahali fulani na nikakutana naye huko nje. Nikampa mkono ama kusema, uhali gani bwana ama kitu kama hicho asubuhi moja, ndio tu nijuayo. Lakini Mungu anamfahamu huyu mtu. Sasa iwapo Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, basi yeye amenini. Endapo mtu huyu ni mgonjwa, basi kuhusu uponyaji, yeye tayari ameufanya. Yesu tayari ameumaliza huo. Lakini njia tu ya kumfanya aamini kujua ya kwamba Yesu yuko papa hapa. Sasa Yesu alisema nini? Ile ishara kama ilivyokuwa huko Sodoma, ndivyo itakavyofanywa katika siku za mwisho. Kazi nizifanyazo, ikionyesha ya kwamba alikuwa ni yeye yule aliyekuwa pamoja na Ibrahimu. Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Yeye alikuwa malaika yule. Na hapa yeye huyu hapa asubuhi ya leo, malaika yeye yule akiishi ndani yetu. Sasa mtu huyu huenda akawa muigaji, huenda akawa ni mnafiki, huenda akawa ni kafiri, huenda akawa ni mtakatifu. Yeye sijui lolote kumhusu. Yeye amesimama hapo tu, lakini kama Roho Mtakatifu atakuja na kufunua kwake na awe hakimu tangu hapo na kuendelea, yeye anajua. Iwapo Roho Mtakatifu anaweza kumwambia yale yamekuwa katika maisha yake, hakika yeye, kama hiyo ni kweli, angeweza kuamini yale yatakayokuwa maishani mwake. Hiyo ni kweli. Kama angeweza kusema yale yamekuwako na yatakayokuja, je, sasa yeye atajua kama ni kweli ama si kweli kama imekuwa.
Doctor, you believe this. You and mother both. You believe it.
Daktari, wewe amini hili. Wewe na mama nyote wawili aminini.
The other doctor sitting back there also from Springfield, Missouri.
Na yule daktari mwingine anayeketi kule nyuma pia kutoka Springfield, Missouri. Mnaona? Roho Mtakatifu yuko humu ndani sasa.
Gray-headed man here. Stand out the Abilene Motel out here.
Mtu mwenye mvi hapa anayekaa kwenye moteli ya Alben hapa nje. Unaumwa na kitu fulani ubavuni mwako.
You're not from here to begin with. You're from Canada.
Kutoki hapa kwanza kabisa. Umetoka British Canada, Columbia. British Columbia,
Vancouver.
Yes. Umetoka Canada. Finland.
Yes.
Kitos.
God bless you. Go home. You're well.
Mungu akubariki. Nenda nyumbani umepona. Yesu Kristo anakuponya.
You believe? I don't know the man. I don't know now what I said to him.
Simjui huyu mtu. Sijui sasa yale niliyomwambia. Huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu akizungumza. Mgeni mwingine. Simjui mtu huyu, sijawahi kumuona maishani mwangu. Nadhani hatufahamiani. Hiyo ni kweli bwana. Sijawahi kumuona huyu mtu, sijui lolote kumhusu. Sasa iweni na kichwa kabisa, na endapo sijui lolote kumhusu huyu mtu, naye Bwana ataniambia jambo fulani kumhusu, basi hakika hilo lingethibitisha ya kwamba inahitaji kitu fulani zaidi ya mwanadamu kufanya hivyo. Sivyo? Sasa kama mtakuwa na uchaji kweli na kuangalia na kuwa waangalifu, ndipo wakati Roho Mtakatifu anaponong'oneza juu yako namna hiyo, umkubali. Muamini kwa moyo wako wote.
First thing you're seeking salvation.
Mgeni, jambo la kwanza unatafuta wokovu. Wewe ni mlevi sugu. Hiyo ni kweli kabisa. Hutoki kwenye mji huu. Umetoka mji mwingine, mji wa Indiana. Naam, ninaamini ni Newcastle, kitu kama hicho. Hiyo ni kweli kabisa.
You're with somehow another. I see somebody. You're with a woman. It's a connected.
Uko pamoja na kwa njia nyingine, ninaona mtu fulani. Uko pamoja na mwanamke inahusiana. Yuko wapi Lyle Woods? Ni mkewe. Yeye yuko hapa sasa. Anataka kuombewa pia. Naam bwana. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Ugonjwa wa moyo. Ataamini kwa moyo wake wote anaweza kuponywa. Ninamhukumu ibilisi huyo ndani yako anayekufanya kunywa pombe. Nenda nyumbani katika jina la Yesu Kristo na usinywe pombe tena. Batizwa katika jina lake la thamani, ukaondolewe mbali dhambi. Nami namhukumu huyo ibilisi, naomba aondoke kwako. Amina. Endelea. Mungu akubariki bwana. Dhambi zako zimesamehewa sasa. Nenda zako na usitende dhambi tena.
Have faith in God. Don't doubt. Believe with all that is in you.
Muamini Mungu, usitie shaka. Amini kwa yote yaliyo ndani yako. Hatufahamiani, ewe msichana. Unaamini Kristo anatujua sote wawili? Hii ni kama yule mwanamke kisimani na mwokozi wetu.
You're not her, neither am I he, but his spirit lives forever.
Wewe siye, wala mimi si yeye, bali roho yake inaishi milele. Huyu mwanamke, msichana huyu anayesimama hapa, ana kama mngeweza kumwona, kati yake na mimi kuna nuru hii ya malaika aliyesimama hapa. Lakini kupita tu hapo kuna kivuli, nacho kivuli hicho ni mauti, giza. Ni kansa. Hiyo kansa iko kwenye rektamu. Hutoki katika nchi hii pia. Wewe ni Mkentucky, kutoka LaGrange, Kentucky. Hiyo ni kweli. Binti Johnson, hebu nikuambie, kama unaamini kwa moyo wako wote, rudi nyumbani na Yesu Kristo anakuponya. Unaamini hilo? Ninamhukumu ibilisi anayeyachukua maisha ya mwanamke huyu juu ya msingi wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Sasa ninampa shetani changamoto na kumwambia ya kwamba yeye ni kiumbe kilichoshindwa, kwamba Yesu Kristo alimshinda pale Kalvari. Na kama mtumishi wa Mungu chini ya upako wa Roho Mtakatifu, kwamba lile agizo nililopewa na malaika, ninamhukumu ibilisi huyu kwa ajili ya maisha ya mwanamke huyu. Jalia aishi, ee Bwana. Amina. Rudi nyumbani, shangilia na uwe na furaha ukimshukuru Bwana. Usiwe na shaka sasa. Usiwe na shaka niani mwako. Unaonekana mwaminifu mno na asiye na hatia kuhusu hilo, mama.
If you believe that gland trouble you're suffering with, arthritis, believe it with all your heart, it'll leave you.
Kama ukiamini ugonjwa huo wa tezi unaougua ya bisikavu, amini kwa moyo wako wote, utakuacha. Sasa maskini mama huyo alihisi kitu fulani papa hapa, maana kuna roho fulani kati yao wawili, mnaona. Wewe yako ni sawa pia. Amini tu kwa moyo wako wote. Na jambo lingine, maskini mama huyo karibu naye hapo. Naam, huyo ni wewe unayeketi hapo ukiangalia juu ukiomba. Aha. Ugonjwa huo wa mgongo, amini kwa moyo wako wote. Na wewe pia, ulikuwa na ugonjwa wa moyo pia. Kwa hiyo, panda tu uende nyumbani sasa uwe mzima. Unaamini kwa moyo wako wote? Uko hapa kwa ajili ya binti yako. Binti yako ametiwa uvuli wa mauti. Ni kansa. Nayo hali yake ya kiroho si nzuri sana. Naam Bwana. Yeye yuko tu juu chini, kuingia na kutoka, na kutangatanga. Unaona leso hiyo ulionayo mkononi mwako? Unaamini kwamba huyo ni Roho Mtakatifu anayezungumza hapa? Naomba unipe hiyo leso. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninauhukumu ugonjwa wa binti yake juu ya maneno ya mama yake, na itende kazi juu yake katika jina la Yesu. Amina. Nenda, usitie shaka. Kuwa na imani. Anaweza kwenda nyumbani sasa. Weka leso hiyo juu yake.
Have faith in God.
Amini. Muamini Mungu. Unaye mwanamke, endapo mnaweza kumuona, ameyafunga macho yake. Leso yake juu akiomba, akiyapangusa macho yake. Uligusa kitu fulani dada, huku nigusa mimi, bali ulimgusa yeye. Sasa una mishipa iliyovimba, tatizo la kike, magonjwa ya ziada ya kila namna. Hiyo ni kweli, sivyo? Inua mkono wako iwapo hiyo ni kweli. Vema, sasa nenda nyumbani upate afya.
What did she touch? I want to ask you, what did that woman touch? The high priest.
Aligusa nini? Ninataka kuwaulizeni. Ni nani? Mwanamke huyo aligusa nini? Kuhani mkuu. Unaweza kutambua? Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yuko hapa. Kama unaweza kuamini. Huyo roho yuko kwenye kusanyiko. Iweni mkiamini. Nguzo ile ya moto iliyomo kwenye picha hii hapa, inatembea kwenye kusanyiko. Ni mwanamke anayeniangalia moja kwa moja. Inasimama juu yake, mikono juu namna hii, pamoja na leso kinywani mwake. Yuna maumivu kichwani mwake, kidogo ni ugonjwa wa mishipa ya kichwani. Hiyo ni kweli. Unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Unaamini huyo kuwa ni Kristo anayekuzungumzia? Nenda nyumbani utapata afya. Amini kwa moyo wako wote. Mtu anayeketi papo hapo nyuma yake, kitu fulani kiliungana naye kuhusu Camelsville, Kentucky. Una ugonjwa wa mishipa pia, tezi dume, shinikizo kuu la damu. Unaamini kwa moyo wako wote Bwana? Wapo unaamini, inua mkono wako endapo mambo hayo ni ya kweli.
What did you touch? You touched somebody, the high priest.
uligusa kitu gani? Ulimgusa mtu fulani, kuhani mkuu. Nenda uamini na upate afya. Huyu hapa mwanamke, kidogo ni mnene, ameketi hapa ameinua mkono wake karibu naye. Ninaamini ninamfahamu mwanamke huyo. Nimeshamuona mahali fulani. Yeye anaomba, ana maumivu kichwani mwake. Na mara niliposema kichwa kwa mwanamke huyo mwingine, dakika chache tu zilizopita lilimgusa. Yuna maumivu ya kichwa pia. Nimemuona huyu mwanamke mahali fulani. Siwezi kumkumbuka, lakini nimemuona. Lo, naam, nakumbuka. Ninajua sasa hata kiroho. Yeye ni Rose Austin kutoka Louisville, Kentucky. Amini sasa. Nenda zako nyumbani upate afya. Ninakujua. Ninajua nini wako. Ninaujua uso wako. Nilikuwa pamoja nawe katika mahojiano kwenye trailer ambako ulimpokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Nikakuwekea mikono na ukapokea. Sijui jina lako ni nani sasa hivi, bali ninakujua. Una biashara ya magari. Hayo tu ndiyo nijuayo. Sina fununu una shida gani. Wewe unajua hilo. Hiyo ni kweli. Sina fununu. Iwapo Mungu atafunua shida ni nini, basi yeye yule aliyekupa Roho Mtakatifu anaweza kukuponya, akupe shauku ya moyo wako. Unaamini hilo? Huko hapa kwa ajili yako mwenyewe. Sio ugonjwa wako, ni kwa ajili ya mpendwa. Ni dada huko Virginia. Tatizo la namna fulani kama mgongo. Mke wako ameketi pale. Yeye pia ni mhitaji. Angeamini maskini huo ugonjwa wa moyo na kadhalika utamwacha tu. Hata nini? Mwanamke huyu papa hapa ana uhusiano nawe. Huyo ni mama yako. Anasumbuka kama yuna Roho Mtakatifu ama hana. Pia ana ugonjwa wa kibofu unaomsumbua na kitu kingine. Daktari pale kidogo ni jamaa mwenye nguvu alisema ni tumbo la uzazi lililoanguka. Ulipaswa kufanyiwa upasuaji wakati fulani uliopita. Yeye alikuwa ndiye chanzo cha wewe kutokufanyiwa upasuaji. Alitaka uje hapa ukaombewe. Yule anayesimama papo hapo nyuma yake ni wa jamaa. Msichana huyo ni wa jamaa kwa namna fulani, bali ni kwa ndoa tu. Mpu wa kuandoa, anasumbuka juu ya wokovu wake pia. Hiyo ni kweli. Naye ana kisukari, msichana mdogo. Kweli kabisa. Unaamini? Hebu tumuinulie tu Mungu mikono yetu. Ee Bwana, muumba wa mbingu na inchi, mwanzilishi wa uhai, mpaji wa kila kipawa chema, utume uwepo wako miongoni mwa hawa watu sasa. Wape shauku ya mioyo yao Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili. Tukiomba ya kwamba wewe utabariki tu na kuwapa watu hawa wanachohitaji kupitia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Ni wangapi wanaoamini? Sikumbuki, lakini kwa namna fulani hiyo ilishuka kupitia kwa laini hii juu ya mtu fulani. Yote yalikuwa ni kweli. Inueni mikono yenu. Yeyote iliyemzungumzia ilikuwa ni kweli. Yote ni kweli. Basi ni kweli kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa. Hiyo ni kweli. Sasa niaminini kama mtumishi wake. Ninajua nini, hamtulii, mmechoka. Mnaona? Usitie shaka. Aminini sasa ya kwamba huyu ni yeye. Huo upepo unaoenda kasi uliokuja kwenye siku ya Pentekoste katika chumba cha juu, hicho ni kitu kile kile kilichowagusa watu hao wakati hilo lilipotukia, kwa sababu ni Roho Mtakatifu yule yule. Anazunguka zunguka juu yenu kila mmoja sasa hivi. Nje miongoni mwa umati ni Roho Mtakatifu akitembea miongoni mwenu. Ni wangapi? Ninataka mwe waaminifu kwangu kama vile ingekuwa pamoja na Biblia hii mbele yangu. Ni wangapi wanaohisi hisia ya ajabu kweli kana kwamba kitu fulani ndio kwanza kije huku? Huyo ni Roho Mtakatifu. Huyo ni yeye. Sasa niaminini mimi. Maneno yangu ni ya kweli. Maana Mungu alithibitisha kweli yake kwa Biblia, akaithibitisha kwa nguvu za kufufuka kwake, akaithibitisha kwa utafiti wa sayansi, basi hakuna kitu kingine cha kuithibitishia. Yeye ni Mungu. Iko hapa. Basi nisikieni mimi. Ninawaambia ukweli. Kila mmoja wenu yuko mbele za Mungu sasa hivi kuponywa, kundi lote lenu. Mnaamini hilo? Sasa nawaambia yale ninayotaka mfanye. Ninawatakeni tu popote mlipo, kila mmoja wenu aweke mikono mmoja juu ya mwenzake ili kwamba mtaona sio mimi. Mna matokeo yale yale. Wewe ni mwaminio. Kama ukimhisi huyo Roho Mtakatifu yuko juu yako, labda sio katika karama kama hii, lakini huyo Roho Mtakatifu yuko juu yako. Mtu fulani, haidhuru ni kitu gani, weka mikono juu ya mtu fulani, kisha uinamishe kichwa chako.
Lay your hands on somebody and bow your head. I feel led to do this.
Weka mikono yako juu ya mtu fulani na uinamishe kichwa chako. Ninajisikia kuongozwa kufanya hivi. Ninajisikia kwamba wakati wa uponyaji wenu umewadia. Kama unaweza kuamini.
Oh, the Holy Spirit moving over the audience.
Lo, Roho Mtakatifu anatembea juu ya hili kusanyiko. Maskini jamaa yule pale kutoka Georgia, unayemuombea ndugu yako anayeketi kule nyuma. Kuwa na imani.
Oh,
amini.
Lo,
yuko kila mahali tu, kila mahali tu.
Now, don't you pray.
Sasa usijiombee mwenyewe. Muombee mtu uliyemwekea mikono. Hilo litamfanya kila mmoja wenu kuomba mmoja kwa mwenzake.
Now, Lord Jesus, the Son of God, who has raised from the dead.
Sasa Bwana Yesu, mwana wa Mungu, yule aliyefufuka katika wafu, hata vitisho vya Pontio Pilato na muhuri wa serikali ya Kirumi visingeweza kukushikilia kaburini. Mwenyezi Mungu alishuka kwenye siku ya Pasaka, akalibingirisha lile jiwe, akauvunja ule muhuri. Nawe ulifufuka na ukawa pamoja na wanafunzi wako siku 40, ukawaagiza waende ulimwenguni na kufanya mambo haya yanayofanywa sasa. Hiyo imekuwa miaka 2000 iliyopita. Bwana, wewe ni Mungu, huwezi kushindwa. Uko hapa. Kongamano hili asubuhi ya leo ambalo tumekuwa nalo, tumeshauriana pamoja kuhusu mambo haya. Tumetoa hoja kwamba wewe ni Mungu. Tukahojiana sababu ya wewe kuwa ni Mungu na sababu ya wewe kuwa hapa. Na sasa tunaagizwa kutoka kwako kuwekeana mikono. Hivyo ndivyo ulivyotuagiza kufanya. Wewe ulisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hilo ndilo agizo letu kutoka kwenye kongamano. Sasa Bwana, kutii ni bora kuliko sadaka. Kusikia kuliko mafuta ya kondoo dume. Sasa Bwana, kama mtumishi wako, ninaagiza na kumwamuru kila ibilisi, kila pepo, kila maradhi, kila mateso, kila kitu kinyume kinachowasumbua watu hawa, mbele za Mungu kwa ushuhuda wa Roho Mtakatifu, kwa agizo la malaika aliyetumwa kwangu, ninampa pepo huyu changamoto kwa neno la Mungu. Roho huyu wa magonjwa na mateso, toka ndani ya hawa watu katika jina la Bwana Yesu Kristo, na waache wawe wazima. Waachilie. Shetani, wewe ni lagai tu. Tumekupa changamoto. Wakati umewadia ambapo Yesu Kristo amejidhihirisha mwenyewe mbele ya mataifa. Sasa shetani, umeshindwa. Wakati mmoja uliwashikilia watu. Huna haki za kisheria sasa. Yesu Kristo alikunyang'anya kila haki uliyokuwa nayo pale Kalvari. Yeye alilipa gharama yote na kusema imekwisha. Kila mpango mkamilifu wa wokovu, uponyaji wote, yote yalikwisha pale Kalvari. Nawe yalitolewa kwako kila kitu ulichomiliki wakati mmoja kupitia kwa dhambi na kupitia kwa kule kuanguka. Sasa tumekombolewa na damu ya Yesu. Wala huwezi kutushikilia tena. Tunasema tuache katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sasa endeleeni kuwekeana mikono. Endeleeni kuomba. Endeleeni kuweka mikono yenu. Endeleeni kuomba. Kila mmoja wenu akiwazia tu, Mungu yuko karibu. Roho wa Mungu yuko hapa. Mungu ananiponya. Uzuri wake, rehema zake, wema wake, ahadi yake inafanywa halisi ndani yangu. Tungeweza kuendelea kuhubiri kwa majuma kadha wa kadha. Isingeleta tofauti yoyote sasa. Roho Mtakatifu yuko hapa. Hayo tu ndio angaliweza kufanya wakati wowote awe papa hapa sasa. Sasa hivi ninaamini Roho Mtakatifu amedhihirishwa kwangu, akinithibitishia kwamba Mungu yuko hapa. Ninamwamini. Ni kazi iliyomalizika. Ninayo. Ni mali yangu. Sasa ninajazwa na Roho Mtakatifu. Magonjwa yangu, maumivu yangu na uchungu yanaondoka. Mateso yangu yote yananiondokea. Hiyo ndiyo njia ya kuwa ukiomba, huku kichwa chako kimeinamishwa, macho yamefumbwa. Amini tu sasa. Endeleeni kuviinamisha vichwa vyenu sasa. Utaimba sasa kwa utulivu tu.
Only be coming down from the mountain.
Akishuka kutoka mlimani, mtoto mwenye kifafa, wanafunzi walikuwa kule wakishauriana na baba. Yule baba akamkimbilia Yesu na kusema, Bwana, msaidie mtoto wangu. Akasema, ninaweza kama ukiamini. Ninaweza kama utaamini. Hivyo ndivyo anavyosema sasa. Niko hapa. Ndio kwanza nishuke kutoka utukufuni. Niko hapa, niko miongoni mwenu. ninafanya kongamano hili pamoja nanyi. Nilimtia mchungaji mafuta. Niko hapa. Ninaweza kama ukiamini.